Misaotra anao raha na Edoara tompo hitanao. Manahoana ary sakaiza? Tompontso raitiko indray izao arivo izao ny tonga eto amin'ny Fellowship Tabernacle. Rehefa nandalo any tolokandro teo ka nijery hoe aiza ny misy an'ilay izy, dia hitako ny soratra Fellowship. Tena nety tamiko mihitsy zany, tiako zany rahalahy Edoara, fiombonana zany no inontsika. Sakaizako fahiny anankiray izay vao lasanody any an-trano mihitsy mba hiaraka amin'ny tompo. Maro aminareo no mety mahafantatra azy, Dr. FF Bosworth. Maro aminareo efa teto Phoenix izy, mino a miaraka tamiko indray andro, mpanaray tena mahery fo. Ary izy dia nanana izy dia lehilahy antitra masina anankiray, saingy nanana toetra mahay mampiome. Ary nilaza tamiko izy indray mandeha hoy izy, niresaka foana mikasika amin'ny fiombonana, dia hoy izy hoe rahalabiralama mba fantatra ao ve inona natao hoe fiombonana. Eny hoy a, eny ataoko fa eny rahalahy Bosworth. Hoy izy hoe zany dia olona anankiroa ao anaty sambo anankiray noho izany, ary ohatrany marina zany fampizara efitra amin'ny hafa. Ary hitako fa maro taminareo no nanangana ny tananareo hoe mahafantatra rahalahy Bosworth. Noho ny fahafantaranareo azy, dia te ilaza teny ray fotsiny any amin'ireo fotoany farany teto an-tany. Fotoana vitsivitsy ihany no nahafantarako azy, ary efa teto izy nitoron'ny filazantsara sy nivavaka ho an'ny marary talohany nahaterahako. Noho izany dia hitanareo hoe firy taona izy. Ny tompo dia namela azy ho velona, everiko teo amin'ny 580 taona teo, zavatra tahaka an'izany. Nefa mbola lela antitra miray mahery fofoana hatramin'ny nahafatesany. Fony izy 570 taona, mino aho fa zay ilay izy. Zasy izy dia tao amin'ny Edmond Hotel tany Miami, ary izahay dia naka ny sakafo arivanay, dia nandeha nakeny amoron-dranomasina zay nisy an'ireo onja tonga mba andinika an'ilay volana zay niakatra. Ary zaho tamin'izany dia teo amin'ny 70 taona teo nisoloko ny latsaka nandeha tahaka an'izao. Fa izy teo amin'ny 570 taona teo dia nahitsy tsara arak'izay tratrany, dia nijery azy ary nidera azy, dia hoy aho hoe rahalahy Bosworth, te hametraka fanontaniana ray aminao. Hoy izy hoe alefaso avy hatrany ary rahalahy Branham, dia hoy aho hoe oviana ny tena nahampatanjaka anao indrindra. Hoy izy hoe zao ankehitriny izao. Eny, tamin'izay fotoana izay dia nahatsiaro menatra ny tenaka, dia hoy izy hoe adinao fa za dia ankizy ray fotsiny mipetraka ao amin'ny tranotranainy anankiray. Hoy izy, ary rahalahy Bosworth zany. Rehefa reko fa andeha iaona amin'ny tompo izy, dia saiky narehetro mihitsy ireo kodiaran'ny fiarako na andeha nankany Miami mba hijery azy. Ary rehefa tonga tany zasy mivadiko fa ny fianakaviana Bosworth sy ny fianakaviako dia tena mpisakaiza tokoa. Ary mihitry zahay nandry teo ambony fandriana kely anankiray ilay patriarka antitra, dia niarina izy ilay lokelyny solo kely mahia ireo sandrany izay natsotra ny tamiko tahaka an'izao. Nikoriana teo amin'nytavako ny ranomasoko, nofihiniko teo amin'ny sandroko izy, ary niantsoantso aho hoe riraiko reo kalesy ny Israely sy ireo mpitangy Jehovah, satria raha mba nisy lehilahy antitra anankiray izay hanametraka famendrena tao amin'ny hetsika pantekotista, dia rahalahy Bosworth zany. Tena izany tokoa izy, voninkazo lehibe iray izy. Ary fantatrareo ny zavatra voalohany tiany natao dia niteny vazivazy kely ray tamiko tahaka an'izany, fantatrareo? Dia hoy aho hoe rahalahy Bosworth, ia tsara ve ianao? Hoy izy hoe tsia rahalahy Branham, tsy marary aho eo ampanomboana. Hoy izy, andeha ody any an-trano fotsiny aho. Hoy aho hoe eny, tena tsara zany. Vao avy tany amin'ny sampitoriana tany Afrika izay, zasy izy. Hoy izy hoe antitra loatra fotsiny aho raha mbola iaina ela. Hoy izy hoe andeha ody any an-trano aho. Hoy aho hoe rahalahy Bosworth, inona no hevitra toronao aho mba ataoko? Dia hoy izy hoe mijanona miaraka amin'ny filazantsara. Ary hoy izy hoe miverena any amin'ny sampitoriana aingana arak'izay vitanao. Hoy izy, zany no toro hevitro. Dia hoy aho hoe rahalahy Bosworth, zavatra anankiray hafa izay tiako anontaninanao. Hoy izy hoe inona izany rahalahy Branham? Hoy aho hoe ankehitriny dia nahavita 70 taona ho an'ny tompo ianao tao amin'ny asa na mihoatra angamba? Dia hoy aho hoe oviana ny fotoana tena nahafaly anao indrindra teo amin'ny fiainana? Hoy izy hoe zaho ankehitriny izao. Dia hoy aho hoe rahalahy Bosworth, fantatrao ve fa ho faty ianao? Hoy izy hoe tsy afaky ny ho faty a, efa maty taona maro lasa zay. Ary za, hoy izy hoe rahalahy Branham, lay ny tiaviko manontolo sy nikarakaraiko nandritry ny 70 taona lasa, dia miandry azy aho mba hanokatra n'ilay varavarana amin'ny fotoana rehetra ka ho tonga aka. Mieritreritra hoe lay salamo ny fiainana, ny fiainan'ireo lehilahy mahery, dia mampatsiahy antsika rehetra fa isika dia afaka manao ny fiainantsika ho ambony indrindra amin'ny fisarahana, mamela aoriantsika an'ireo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana. Ary namela dia tongotra tokoa izy ho ahy talohany nahafatesany na nidirany tany amin'ny voninahitra. Yo teo amin'ny adiny indray na mihoatra angamba talohan'ny nahalasanany. Toy ny hoe natory nandritra ny ora vitsy izy ary nivadiny ireo zanany ireo malalany dia nitsangana teo dia ny folona ilehila antitra nijery manodidina nitsangana ary niazakazaka eran'ny efitra ka nandray tanana ny reniny izay efa maty nandritry ny taona maro sy ny ray ary nandritry ny adiny ray mahery dia nandray tanana ny olona izy nanao hoe itindra lahy jaona eny nanatona ny kristy ianao tao amin'ny fivoriko tany joliet ilina itindra lahy nandray tanana nyreny ova fo izy zay efa lasana nandritry ny taona maro za de miteny aminareo indraindray aho de mino fa amin'ny ora zay ialantsika ami'ity tany ity ho ao amin'ny anankiray hafa de mino aho ndraindray fa rehefa ilay renirano de ho sarotra empitany na izany azy fantatrareo mino aho fa angamba ny tompo de miteny amin'ireo malala antsika hoe midiny eny amin'nyrenirano de tsy anao eo izy ireo fa tahaka an'izay nylazainy jakoba hoe angonina miaraka amin'ireo olontsikisika indray androany za koa de miandry an'izany andro zany ho tonga ary amin'izay fotoan'izay rehefa mifarana ny amiko miaraka amin'ity fiainana ity nahafarana an'andriamanitra ny amiko eto ka hitako fa azoko ny manda rehetra arak'izay vitako na nivatsiva teo amin'ireo lalatsilo rehetra sy niakatra ny havoana rehetra de te hijery any oriana mba hita hoe taiza ho aiza rehefa tonga eo amin'ilay renirano any laza foana tahaka an'ireo olona mainty oditra eto manana hira kely izy ireo izay irainy hoe tsy mila olana eo amin'ilay renirano tiako ahitsy izany rehetra izany ankehitriny angamba merina fotsiny an'ilay sabatra ao amin'ny tranony a dia anala n'ilay fiarovan-doka mietraka azy eo amoron-drano ary anangana ny tanako sy antsoantso hoe alefaso ilay lakanaina ray ody any an-trano azo maray izao ho eo izy aza manahy mino an'izany a everiko fa izany ny fanirin'ny fotsika tsirairay ankehitriny tena tombontsoa lehibe tokoa ny tonga eto zao arivo zao miaraka amin'io pastera matete io sy ny fiangonany ary ity asa mahafinaritra ity ary ireo izay mitoetra ho amin'ny kristy eto amin'ity faran'ny phoenix ity satria marina tokoa sika dia mpandalo mpivahiny sy vahiny sika eto mitady tanàna iray sika tahaka ny resahako anikeo maraina tany amin'ny tabernakla ndra lah flower mikasika n'ilay taranaka mpanjaka ankehitriny raha manana milina fandraisam-peo nareo za de tsy mbola nylaza mihitsy saingy nisy zavatra nyseho anikeo maraina zay za raha manana milina fandraisam-peo nareo raha mahazo ny anankiray amin'ireo oronam-peo nareo de azoko antoka fa ankasitraka n'ilay izy ianareo manana azy ireo rahalah magoin de ilay taranaka mpanjaka ny abrahama hitanareo isaka ny taranaka abrahama zay jiosy aranofo saingy ilay taranaka mpanjaka kosa dia kristy tamin'ny alalan'ny teny fikasany ary izany kristy izany no tenin'andriamanitra natao voaseho ary izany no ao anatin'ny fotsika n'io raha isika raha iza raha mitoetra ho amiko ianareo ka ny teniko ao aminareo dia angatao izay tianareo fa atao aminareo izany ankehitriny nilazan'izany aho ny amin'ny phoenix matetika hatramina teto ao na tongavako voalohany a dia dimy ampitelopolo taona lasay ary tany amin'ny fahaenina ambe folo sy hen show nipetrahako ny asako tao amin'ny cercle ranitra teto any wickenburg any ary nandeha niaraka tamin'ny tovivavy kely iray aho nakany amin'ny fahaenina ambe folo sy hen show nandeha nitady an'la toerana andro iandro ary tsy hen show fotsiny akory aza la izy bak e lay izy ankehitriny ary tanàna lehibe mihitsy la izy ao amin'ilay faritry ny tanàn-dehibe ao phoenix tena niova tokoa ny zavatra rehetra ary zasy ny vadiko dia niakatra tany amin'ny south mountain mba hijery ny phoenix saviany dia nieritreritra fa teo amin'ny telonjato taona lasa teo izay dia mety ho tsy nisy nininona teto afa tsy ambodi raketa sy ny sisa fa ankehitriny de tanàna lehibe fantratra le izy ankehitriny hoy ah hoe malala niova ve izy ity sa simbe afaka mampiasa an'izay safidinareo ianareo ho a de simby izy ankehitriny satria iretotrano be sy fanorenana lehibe reto de ho tsara raha mandeha mandroso sy miverina eny an-dalambe le ireo lehilahy sy vehivavy miaraka min'ny tanany mitsangana ao an'andriamanitra midera an'andriamanitra ary ireo rahalahy sy anabavy miaina tahaka an'izany raha tokony hisotro iloka ifoka andangy angalatra ireo boatin-dabiera ny zavatra rehetra zay ratsy eo fony zany rehetra zany inona de hoy ny vantoko tamiko hoe izandry bili inona ry maheto anao hoy aho hoe saingy malala hatramin'izay nipetrahantsika teto izay dimy ambe folo minitra izao firy ireo lainga izay voateny nanerana nyity loha saty fianianana firy izay no natao tsy misy vokany tamin'ny anaran'ny tompo sigara firy fisotroana whisky firy fijanga jagana firu na tao ary manerana ny rehetreto tao anatin'izay vetivety kely izay fotsiny tamina teto antsika. Hoy izy hoe tsy mampatahotra ve zany fa hoy aho hoe izao no maheto antsika malala vavaky ny finoana firy izay miakatra hatramina teto antsika. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, izany no maheto antsika dia ny hametraka ny sorontsika amin'nyrety fiangonana kely etoreto. Anao ny zavatra rehetra izay azontsika atao anampy azy androso mba hony ianareo rehetra, ianareo masina dia fitahiana iray ho aho. Antenaiky fa izaho dia ho fitahiana iray ho anareo raha mamangy eto. Ary izaho rehefa hitako fa tsy maintsy hamangy an'ireo anaram-piangonana sy ny rafim-pandaminana samihafa ary ireo fiangonana samihafa sy ny sisy, ireo rahalahy manerana ny lohasahan'ny Phoenix eto, dia nientanentana ny foko. Izany dia melohan'ilay fivoriana izay tsy maintsy iresahako ao amin'ny fivorian'ny Christian businessmen. Ataoko fa amin'ny sakafo maraina ny sabotsy maraina, ary avy eo dia amin'ny fivorian'ny alahady tolakandro manaraka, ny alahady manaraka. Ary tombontsoa anankiray foana miona amin'ireo rahalahyreo. Ataoko fa manana seza eo amin'ny 5,000 eo izy ireo any. Misy efitra misy seza ho antsika rehetra ary manantena miona aminareo any izahay. Ary avy eo dia anana n'io fotoanyny fiombonana io andeha hitety fiangonana dia iresaka. Ataoko fa nitoriteny anyke maraina any ka nitoritenina faripeony tena nandritry ny adiny ny ray sasany, ny anankiray foy izany. Za mazana dia tsy mahatapotra an'izany alohan'ny ora telo na efatra any amin'ny fiangonanay. Za fotsiny za dia tsy mpitoriteny anankiray. Noho izany aho dia manao hika mpifaliana fotsiny ho an'ny tompo. Tiako loatra mihitsy ny manao an'izany. Za dia mihevitra fa tiako izany, hany ka manomy manao an'ilay izy fotsiny aho. Efa nahazo fanamariana efatra na dia samihafa aho, mihazo na ny olona ela loatra aho. Noho izany dia fantatra fa marina izany. Ary zao arivo izao amin'ny kitsipo dia hivoaka eto alohan'ny amin'ny ray ory isika. Za dia saika nome toky anareo zany mihitsy. Za fotsiny isaiky fihetsepo ara-panahy anankiray tahaka an'izao. Ary ny zavatra rehetra dia tena mate ho ity, dia azoko antoka fa anana fitahiana iray ho antsika ny fanahymasina. Ankehitriny dia tsy nanana asa-panasitranana tao amin'ireo fivoriana. Za ariva anankiray tany amin'ny rahalahy ny anaran'i Jesosy, iza moa ilay pastera, rahalahy Outlaw, fiangonan'ny rahalahy Outlaw. Misy maro tany mila nivavahana ary nasaiko nanome karatra fangatahambavaka ny zanako. Ary avy eo ny hariva vitsivitsy dia nirotsaka tao amin'ilay tranobe fanahymasina hany ka ianareo rehetra dia mahafantatra. Tany amin'ireo fivoriko nareo, nareo rehetra dia tany nahitinareo hoe ahoana ilay famantarana sy ny sisa. Saingy voamarika ankehitriny fa mahavory marobe mba hivavahana ilay izy. Ary voamarika fa ny voalohany dia nanomboka ny alarbi sy alakamisy. Mihevitra fa hiandry hatramin'ny aorian'ny lady satria raha manana asa-panasitrana nareo ao amin'ny fiangonana. Hitanareo za dia nilaza na taizana taizana leko tamin'ny olona rehetra mba hipetraka eo amin'ny toerana ndraikitrareo ny alahady. Hitanareo ireo fivoriana manokan'ireo dia famangina fotsiny an'ireo rahalahy. Ary izay dia mila ny olona rehetra hiazo na ny toerana ndraikitrareo satria ny pasteranareo dia miandry anareo ary eo amin'izany ny tokony isy anareo. Koa noho izany dia everiko fa raha mpitso ariva raha sitrako ny tompo za tsy tokony ho aisy tsika raha mpitso ariva. Rahalahy O'Donnell any Tempe, Arizona. Ankehitriny raha toanareo tsy manana mihitsy zavatra manokana atao amin'ny fiangonanareo dia eto ny olona marary. Nahoana hivavaka ho an'ny marary ary raha mpitso ariva anana fotsiny an'ilay laharam-bavaka mahazatra. Hivavaka ho an'ny marary angamba ny alatsinay ny talata. Aleo jerentsika, za dia natao tsy fantatro anana fiangonana ve any alarbi ariva ihany ko alarbi ariva noho izany lay izy ary manompoka amin'ny alakamisy lay izy. Marina ve zany ilay fivoriana? Eny ary rahalahy, anao ny filazana izy ankehitriny. Eny ary tsara zany, aza mieritreritra an'izany. Nyresaka ny ray andro mikasika ny hoe tsy mety tadidy. Ary nyteny tamiko rahalahy Jacmo, nanao hoe mihevitra ve anao fa marary? Hoy izy, ia hoe rahalahy Jack, manomboka miresaka dia tsy mety tadidiky fotsiny izay nyresako. Hoy izy hoe aza mieritreritra hoe ratsy zany. Hoy izy miantso amin'ny telefona, miantso olona anankiray manao hoe inona ny ilainao? Eny, izany ny tena ratsy. Oh, noho izany ho ary to ohatra ny vazivazy zany izay tsy heveriko fa tokony olazainy eto ampilipitra eto. Saingy ireo zanak'andriamanitra dia zanaka faly fotsiny na izany azy, fantatrareo. Noho izany sika dia tian'izany fotsiny. Heveriko fa karazany mahafatifaty zany. Nareo rehetra, maro aminareo no mahafantatra andralahy Jacmo. Izy dia avy any Shreveport, Louisiana, Life Tabernacle. Rahalahy tena mahafinaritra ary izy dia izy no nyteny tamiko an'izany. Izy dia mpanao trano ihany koa. Hoy izy hoe aza mieritreritra hoe ratsy zany rahalahy Branama. Hoy izy hoe niantso olona anankiray andra iandro ary antsony numerony de hoy izy namaly izy ireo nanao hoe manahoany ianao hoia hoe eny ihona ny lainao nieritreritra hoe eny izany ny tena midina ambany rahalahy jaka koa ankehitriny de hoe veriko fa ho tsara le izy ary ireo sakaiza zay mila ivavahana sy hitondra an'ireo olony marary de ivavaka ho azy ireny sika ankehitriny zao arivo zao de nieritreritra any amin'izay ola zaiko hoe ty ambony ety zao arivo zao ao amin'ity fiangonana kely maty teo ty ity nieritreritra hoe eny tsy fantatro hoe inona tsy maintsy akalahy teny kely ray fotsiny ihany a ary matoko fa ny tompony ho anafangaroan'ireo teny any ho any ka mila n'ilay izy latsaka any amin'izay anampin'ny olona fa ho tsy manandrana makalahy teny ray mihitsy a miezaka foana ny atsapa ho voatarika de manoratra andihany iray any soratra sisisa ary av eo raha hafa no hitarihan'ny tompo amin'izay fotoan'izay de mandeha araka ny hitarihany fotsiny a ary everiko fa zany ny fomba tokony ataontsika rehetra sa tsy zany manao an'izany fomba zany ary akehitriny de misy zavatra anankiray zay ty tiako ny fiangonana tsirairay ilazan'izao amin'ilay vatana tsirairay ao an-toerana ary zany de fa raha rehefa avy ny vavaka ho an'ny pasteranareo nareo sy ireo mahalala anareo de aza adino a satria fantatro isan'andro mihoatra noho ny hatramin'izay fa midina mankany amin'ny faran'ny lalany sika vao avy nandevina nyireny koa herinandro vitsy lasy zay ary niazo n'azy tamin'ny sandroka mandrapaka an'andriamanitra ny fofinainy sy ny fanahiny ho any an-danitra nandinika ny fahafatesan'ny vehivavy mahery fofofeno ny fanahymasiny io a ary nahita azy tonga mihitsy teo amin'ny faran'ny lalana mieritreritra hoe ô za de tsy maintsy hanao nyreny rehetra ho takan'izao mihitsy tsy maintsy manao zavatra mba hitondra anao zay azoko atao mba hitondra ny olona hita hoe inona marina ny dikan'ilay izy ary resakaiza resy lahatra fa mety ho lalina kely lay izy ary everiko fa isika de mandray an'ilay izy ho maivana loatra noho ilay tena maha izy azy everiko fa tokony ho tsarontsika raha tena masin'andriamanitra hanyka na ireo anjely azy de to maloto eo masony de toy ny ahony sika hitanareo marina zany noho izany de mila mahatsiaro sika ary tsarovy fa mipetraka any amin'ny mandrakizay lavitra any andriamanitra zany de any akoatra ny famirapiratany masoandro rehetra ao amin'ilay fiodinany masoandro masina ireo anjely miaraka amin'ny elatra manarona ny endriny sy manarona ny tongony manidiny eo amin'ny fanatrehany miantsoantso hoe masina tokony ho inony sika noho izany sika zany no ezahntsika tao ary tsapako fa izany ilay fanjakan'andriamanitra de tahaky ny lehilahy anankiraha izay naka ny aratony de nandeha tany an-dranomasina hoy jesosy ka naniky azy ary rehefa nysarika izy de nahazo karazany maro saingy ilay trondro tsara kosa mazava ho azy noho niteriziny fa ireo fakofako trondro de miverina tany anaty rano toy ny orambato sy bibilava androngo ny bibilava ny rano sinsisa fa ilay aratony filazantsara no nahazo azy rehetra ary sika de isy andro ndray androany izay anympahazantsika ny aratontsika farany rahalahady amizy mariny zany tsy anareo na izano iteny hoe iza ny trondro ary iza ny tsy izy tsy mahafantatry tsika manipy fotsiny an'ilay aratontsika de misitona azy zay any andriamanitra ny mahafantatra ny azy ireo zay efa fantany mielo no natsony ary ireo zay natsony no noamarininy ary ireo zay noamarininy no nome ny voninahitra noho izany de miandry sika manipy fotsiny an'ilay arato ary tombontsy ho azy ao arivo zao no mitsangany eto amin'ity fiangonany rahalahy edoard ity mba anampy anipy an'ilay arato eto amin'ity toerany ity mba hahita raha mba misy trondro zay azon'andriamanitra ho an'ny fanjakany ankehitriny melo mihitsy ny amakitsika ny teny de ndao sika iresaka amin'ilay mpanoratra ny teny vetivety fotsiny raha manondro ka ny lohantsika sika miaraka amin'ny lohantsika miondrika ao amin'izao fahamasinanyity fotoany ity izao zay anatona antsika ny tenyilay andriamanitra velona de andriamanitra zany dia manontany tena hoe raha misy olo lato zay manana fangatahana ao am-pony ka tian'izy ireo no tsarovana ao anatin'izao vavaka izao aoko ho fantatra zany amin'ny alalan'ny tanana mitsangana tompo jesosy jereo ny mpanatrika amin'ny fahafantarana amin'ny fotsirairay misaotra andriamanitra mpiasy masina indrindra lay tsito el shaddai izay niseho tamin'ny abrahama tamin'ny anarana hoe mitsito lay andriamanitra manana nono lay mpanome hery lay mpamelona ny malemy tongavy eto aminay izao arivo izao ray ary fantatray ny fahalemenay sy ny fahadisoanay miaiky ny fahotanay eo anatrehanao zahay ary mametraka azy ireny eo amin'ny alitaranao varahana an'ny fitsarana ka mangataka ambany rahany jesosy kristy no anaisotra azy ireny ao amin'ilay fanatitra izay ataonay ekeo izany ô andriamanitra atolotray ny fiainanay sy zay rehetra anananay, ary kely toy ny ahoana moa ny talenta nomenanay. Tompo, ampiasao zany ho voninahitr'Andriamanitra. Da io ty fiangonana ity, ny pastera no mateo ity, ireo diakona, ireo mpandraharaha ary ireo mpanolotsaina rehetra sy ny mambara tsirairay izay tonga ato amin'ity fiangonana ity izay antsoina hoe fellowship Andriamanitra. Mivavaka mba lehilahy sy ny vehivavy raha miditra eo amin'ilay varavaran'ity toeran'ity izy ireo, mba hoeo ambanin'ny fanresen-dahatra izy ireo no ilay lamina mateo ity any fanahymasina ato anatin'ny tranobe. Ekeo izany Tompo, mamelany fahotanay sy ny fandikan-dalànanay. Mangataka indray izahay, tsarovy ireo izay nanangana ny tanany ao ambany lalin'io tanany io Tompo, dia misy fo iray mangataka zavatra aminao, ary angamba mety ho ianao rery ihany no afaka hanome an'izany. Mivavaka mba anekenao an'izany ray, ninoninona ilain'izy ireo, dia omeo azy ireo amin'ny fahabetsahana izany. Raha misy marary eo Tompo, dia esitrano izy ireo. Raha misy lavo teny amoron-dalana, dia ampahirezo izany anankiray izany, izany lohalika malemy izany. Ny izozory folaka dia tsy ho tapahana, na ny lahinjiro manentona dia tsy ho vonoina, ary fantatray fa tsy ho dinany mihitsy ny zozory folaka, amboariny izany. Ary mivavaka ray an-danitra, raha misy fanahapotiketo na nakivy na tanana malemy miraviravy sy lohalika mivonto, engane izy ireo ho tafatsangana izao arivo izao Tompo. Engane ny fanahymasina ho avoka hanasitrana ny fonay sy ny fanahanay ary ny vatanay ara-nofo, ka nome azy ny fiderana rehetra ny amin'izany izahay. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Raha tianareo ny amadika ao amin'ny soratra mandritra ny firesahana 30 minitra eo eo, dia tiako nareo hamaky miaraka amiko ny avoka ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ny toko fa 5:7, ary tiako ny hamaky hatrany amin'ny 7 manontolo. Rehefa afaka izany zavatra izany, dia nahareo fehimahery aho an'ny vahoaka betsaka tany an-danitra nanao hoe haleloya, ny famonjena, ny voninahitra sy ny aja ary ny hery an'ny Tompo Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarany, ka nitsara n'ilay vehivavy janga lehibe izy izay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany, ary dia namali ny ran'ireo mpanompony teny an-tanany. Ary ny teniny ray izy ireo hoe haleloya, ary ny setrony dia niakatra mandrakizay mandrakizay. Ary ny loholona 24 sy ny zava-mananaina 4 dia niakohoka ary nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana nanao hoe amen, haleloya. Ary nisy feo nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe, miderahan'Andriamanitsika nareo mpanompony rehetra sy anareo izay matavatra azy na ny kely na ny lehibe. Dia nandre feo tahaka ny vahoaka betsaka sy tahaka ny feon'ny ranobe, ary tahaka ny feon'ny kotrokorana mafy nanao hoe haleloya, fa ny Tompo Andriamanitra tsotoa no manjaka. Aoka isika hifaly sy hiraviravy ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny ny zanak'ondry, ary efa nanomana ny tenany ny vadiny. Tiako ny resaka izao arivo izao ny amin'ny loha hevitra hoe ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Mandritra ny fotoana vivitra fotsiny mba efa tena mahazatra antsika ity soratra ity. Tsy salasalana fa ny pastera anareo ny mateo ity dia efa nikasika an'ity loha hevitra ity imbetsaka. Ary izany dia fantatsika fa hisy hampakarina iray, ary hisy sakafo mpanambady ray any an-danitra. Izany dia tena azo antoka mihitsy tahaka ny fisian'Andriamanitra satria teniny izany. Ary fantatsika fa ireo izay hanao an'io hampakarin'io dia ho ilay fiangonany, ary iseho eo anatreny izy ireo tsy misy pentina na fiketrona, ary manana n'ilay fitaovany izy ireo eto an-tany anaovan'izy ireo ny tena ny ovonina. Raha vao marika ireo dia hoy izy hoe efa nanao ny tenany ovonina izy. Maro ny manao hoe raha esoron'ny tompo amiko ty fanaratsy ty, ny amin'ny fisotronana, ny amin'ny filokanana, ny amin'ny fandanganana, ny amin'ny fangalarana, dia anompo azy aho saingy miankina aminareo zany. Hitanareo, nareo dia tsy maintsy manao zavatra anankiray ihany koa. Ireo izay mandresy no andovany zavatra rehetra. Ireo izay mandresy manana ny hery anaovana an'izany nareo, saingy tsy maintsy manaiky ny amelan'izany nareo. Hitanareo, efa nanao ny tenany ho vonona izy. Tiako io teny io. Hitanareo, Andriamanitra dia tsy afaka ny anosika antsika ho anatin'ny fantsona kely anankiray, hisintona antsika hivoaka any amin'ilay ilan'ny tendrin'ilany, ary avy eo dia hiteny hoe sambatra izay mandresy. Tsy nanana ninoninona ho reseny nareo. Nanosika anareo tao fotsiny izy. Nareo kosa ny tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra ho an'ny tenanareo. Tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra ho an'ny tenako aho. Ary eo mpanaovana an'izany dia maneho ny finoantsikisika sy ny fankataoantsika an'Andriamanitra. I Abrahama dia nampanantenana zaza anankiray, saingy tsy maintsy nikojakoja an'izany fampanantenana izany izy nandritry ny 25 taona. Reo ambony sy ambany izay nanana sy ireo fakapanahy tao anatin'ireo 25 taona ireo. Saingy ny fikitra teo amin'ilay teniny fampanantenana izy. Ary Israely dia nampanantenaina tany nampanantenaina ray. Saingy tsy maintsy niady izy ireo isaky ny iray inje tamin'izany. Na aiza tany ilatsahan'ny tongotrareo dia home any nomeko anareo, hoy Andriamanitra tamin'i Josua. Efa teo izany rehetra izany. Efa teo ilay tany. Ary efa nomen'Andriamanitra azy ireo ilay izy, saingy tsy maintsy miady ho any izany izy ireo. Mitovy amin'izany no mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Manana ny hery anasitranana anareo, Andriamanitra, raha manana fahasahina anaiky an'izany nareo, saingy hiady ny iray inje amin'ilay lalana nareo. Manana an'ilay fahasoavana mahagaga amonjy anareo, Andriamanitra, ary ataony izany saingy hiady ny iray inje amin'ny lalanareo nareo. Teto aorianan'ny mpilipitra efa ho raiky amby 30 taona izao, fa ny iray inje amin'izany dia ady iray an-trano. Tena izany tokoa ilay izy. Fa tsy maintsy miady isika raha tsy maintsy anjaka. Noho izany dia hitatsika fa ilay ampakariny dia tsy maintsy manao ny tenany ho onona, manaiky ny anaisotra izay rehetra mitambesatra izay malaky mahazo antsika mba hahafahantsika miazakazaka amin'ny faharetana n'ilay azakazaka izay napetraka eo anolohantsika. Tsy maintsy manaisotra ny ireny isika, isika ihany. Isika tsy afaka manao hoe, Andriamanitra, tongavy ianao esoro anay ireny. Isika no tsy maintsy manao an'izany, isika ihany. Ankehitriny tiako ny mieritreritra an'ireo fampakaram-bady. Efa mba nanana tombontsoa tamin'ny fanaovana fanambadian'olona vitsivitsy aho, ary nieritreritra rehefa nitondra tovolahy ray sy tovovavy ray teo amin'ny alitara ka nahita azy ireo naniva tsy iva an'ilay fiangonana, ary izy dia tsara tarenana ho an'ilay akanjo mpanambady sy ilay voaly teo amin'ny tareny ary niatona. Ary ilay mpapakatra nahitsy ny akanjo tsara tarehy sady tanora ny fenitanjaka raha nandeha teo izy ireo tao aminatin'ny tsara indrindra teo amin'ny fiainany ka nanao an'ilay voady mpanambadiana. Everiko fa misy zavatra anankiray mamy mikasika an'izany. Misy zavatra anankiray masina ao, satria dia mampatsiahy ahy izany fa hisy fampakaram-bady anankiray lehibe ny ray androany rehefa hamindra eo amin'ny lalatsara ny voninahitra ilay ampakarin'i Kristy. Ilay mpapakatra dia anana ny zavatra rehetra efa vonona. Isy ny fampakaram-bady ray sy ny sakafo iray. Toy ny ahoana no hitiavantsika mieritreritra fa hipetraka manodidina n'ilay latabatra hifanahitra ka hifandray tanana amin'ny hafa, ary ireo ranomaso no hikoriana eo amin'ny tavantsika. Ary mieritreritra fa ho tonga eo izy hamafa ny ranomaso rehetra eo amin'ny masontsika, na hoe aza mitomany mifarana ny rehetra ankehitriny. Midira amin'ny fifalian'ny tompo izay no manana ho anareo hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. O rahalahy, anao antsika hifankaty bebe kokoa izany. Everiko fa izany ilay olana amin'ny fiangonana, ilay ampakarina amin'izao andro izao izay vita avy ao amin'ny fiangonana rehetra izay mino an'i Kristy. Tsy ilay trano be mpiangonana no izy, na ilay rafim-pandaminana, na ilay anaram-piangonana, fa izany dia ny isam-batan'olona izay ao anatin'ilay fiangonana no manao an'ilay ampakarina. Manana sakaiza tsara anankiray aho an'ny Louisville, Kentucky, Dr. Wallace Cabell, izay mpitoriteny ray an'ny fiangonan'i Kristy, ary niditra izy ka nandray ny fanahymasina, ary mitandrina ny anankiray amin'ireo fiangonana malaza lehibe indrindra Louisville, ilay fiangonany varavarana misokatra. Izy dia tena sakaizako sarobidy koa. andro vitsivitsy lasa de nitsangana teo an-dalambe ary nahita azy nidina n'ilay lalambe ary ty azy foana arisy tya saingy ndray andro de nahazo fandidiana kampo tely izy ary de nandehrahabe izy ary nataon'izy ireo tao amin'ny saint joseph hospital izy ary nilaza izy ireo fa horofaty izy de nantso ah raha mato maxpadiny manao hoe docter wallace carbo tsy mbola mahafantatra azy a saingy fantatra fa nisy ny fiangonana lehibe iray any varavarana misokatra ho izy ho faty izy ireo dokotera de efa nanome azy ireo tsindrona sy ny sisa hafa rehetra na sian'izy ireo zaitra tao mbola mandeha raha trany izy ary tsy vitan'izy ireo no nampijanona an'ilay raha tsy mety nivaingana la rahany ary fantatrareo mba ampijanona n'ilay fivoandra ary hoy izy manana an'ireo missionera izy ireo ato fa tian'izy ireo ianao no tonga ivavaka ho azy eny efa nandreny amin'ny docter wallace carbo ary noho izany de somary niahotra kely a saingy nandeha tany a ary rehefa nijery tao amin'ny lefitry ny hôpitaly a de teo ireo missionera sy ireo mpitory teny malaza tao izy rehetra nitomany sy nivavaka de nieritreritra hoe oa dray za bitika kely ity holy rolera kely ve hidy tao tsaratsara kokoa any amijanona eto velany eto noho izany de nidina tao ambadikaila miliny coka tao amin'ilay efitra malalaka nivavaka tamin'andriamanitra mba ampijanona an'ilay raha ho andralahy carbo miverina aho ary lasa mivoaka vo tonga tany an-trano aho teo amin'ny dimy amin'ny folo minitra teo de naneno ray ny telefona ary te hafantatra izy ireo hoe inona ilay fahatarako ka tsy nahatonga tany de hoy ah hoe za de efa tonga saingy nisy betsaka loatra tao anatiny tao za de nahatsapa mihitsy fa tsy voatarika hiditra tao angapoka anareo nisy betsaka loatra ireo mpitory teny lehibe tao anatiny tao avy eo de hoy izy hoe tongava zao ankehitriny zao hoy izy tsy afaky ny ovelona ela intsony le lehilahy noho izany a de niverina tany ndray ary rehefa niditra tao a de niezaka ny azo anabavy katôlika ray izy anaiky an'i kristy ho mpamonjy ny manokana ary nandeha raha izy ka nifatsitsitra avy teo amin'ny vavany raha niditra de hoy izy hoe manahoany ianao hoy ah hoe manahoany ianao mipetraka teo ambony fandriana izy ary niakohaka tahakan'izao ary nivoaka ny raha de hoy izy hoe iza ny anaranao de hoy ah hoe zany raha labrana aminy ary nanomboka ny tomany izy nametraka ny sandriny nanodidina nandohalika teo ankehitriny docter wallace carbo da avy ao amin'ny fiangonana varavarana misokatra ao louisville andefa sytaratasy izy nijanona tamin'izany segondry zany mihitsy lay raha tsy nietsika ntsony lay izy hatramin'io hitanareo ary lasa tena mpisakaiza tsara zay nanomboka tamin'izany ary ndray andro de niona taminy a ary hoy izy hoe oswald j smith maro aminareo no mahafantatra andralahy smith missionera malaza anankiraha izy ary tonga tany amin'ralahy carbo izy satria tena tiny tokoa izy hoy izy hoe ralahy carbo fantatrao hoy izy hoe za misy zavatra anankiray mikasika ny vadiny hoy izy hoe fo ny avonanambady voalohany hoy izy de totsapako eny fa raha manao fahatsona za de o za de afaka maka anankiray hafa satria tanory izy saingy hoy izy taorino nahatonga avan'ireo zaza hoy izy de karazan sarotra le miala aminy fa raha efa eo amin'ny dimampolo taona eo anao de tsy vitanao mihitsy ny miala aminy ary arakaraky mantitra anao nahoany ianao ianao no mahatsapany zany hoy ah hoe atoko fa saiky mariny zany za de teo no nivoaka aleloha hevitra mikasika ny fantatrareo hoe ahoana ny fiantsenan'ireo ramato ary teo ny vadiko ary mpanjaka vavy amin'izany rehetra zany izy laniny any ny fotoana rehetra efa mila hafaty ah mihitsy ireo tongotro mantra eny an-dalambe mandeha miodikodina miaraka aminy ary nyteny tamiko izy nanao hoe eny tsy vitanao mihitsy le miala aminy ary zay no nahatonga an'ilay fanamarinana ho tonga rehefa nody tany an-trano a de nipetraka atao amin'ilay efitra ny tao a nieritreritra hoe mariny zany nampiariko tamin'ny zavatra hafa le izy fantatrareo voniova fo voalohany a tao amin'ny lasa mpitoriteny missionera batista de nieritreritra hoe raha tsy batista ny olona anankiray de tsy voavonjo mihitsy izy zany ihanyny amin'izany de nitondra baiboly ray tao ambanin'ny satroka ary nyefitra fa ny tompo de niantso ah anao ny olona rehetra ho batista ary ny olona rehetra zay tsy nino mihitsy tahaka ninon'ireo batista de tsy ao anatin'ilay sary mihitsy izy ireo rehefa nandeha ny andro de nieritreritra fa zany tsy maintsy anao an'ilay asa rehetra za rery ary farany de nahita namarika rahalahy anankiray ahy zay nanana fiangonana ray pastera ray niezaka ihany ko izy mafy noho izay vitako mihitsy na izany aza de mba mihitatra kely mankany amin'ny ihany ko le body fotsy fantatrareo avy eo de hitanay fa ny fampily izay ary akehitri taoariny nanomboanay nahatratranyio alavirana io de toy sarotra fotsiny lay mifampiala zay ihany tsy maintsy mifampila mihitsy zay ary mino aho fa zany no ao amin'io etsika pantekotista lehibe io faly a mahita an'ireo sakany fiafahafana tapaka manomboka manakambana ny tenany ao amin'ny fiombonana ilay fiangonan'andriamanitra lehibe zany de midika fa miamana akaiky ilay fampakarambady akehitriny ary ireo vato de voapaika manokana arak'izay mety ho vitany. Manana toerana ny hoany izy ireo ato amin'ity tranobe ty raha toa ka vatony tompo izy ireo. Akehitriny ny fampakarambady amin'ny hevitra anankiray de tandindona iray. Ny fampakarambady ny tany eto de tandindona iray an'ny fampakarambady ny lanitra. Akehitriny de ndao sika andinika an'izany mandritry ny fotoana vity fotsiny hitantara azy vetivety. Ny zavatra misy voalohany de tsy maintsy tsy misy fanapahan-kevitra iray no raisiny. Ny zavatra voalohany de mandray ao amin'ilay fampakarambady ara-nofo de fanapahan-kevitra ray no tsy maintsy raisiny. Tsy maintsy mandray ny fanapahan-keviny ilay tovovavy raha toa ka tiany ilay tovolahy ary ilay tovolahy raha toa ka tiany ilay tovovavy. Tsy maintsy misy fanapahan-kevitra anankiray raisina ary nareo no tsy maintsy manao an'izany. Tsy maintsy izy rery ihany no vehivavy eto amin'izao tontolo izao izay tianareo ary izy rery ihany ny lehilahy. Raha tsy izany de nandray fanapahan-kevitra ratsy nareo. Ary mitovy amin'izany no mandray fanapahan-kevitra ho an'ny Kristy. Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataonareo de ny manamboatra ny sainareo na anompo an'Andriamanitra nareo ka andray azo mpamonjinareo na tsy anao an'izany. Anompo an'izao tontolo izao ve nareo? Anompo an'i Kristy ve nareo? Tsy maintsy manamboatra ny sainareo nareo. Tsy maintsy misy fanapahan-kevitra iray raisiny rehefa manamboatra ny sainareo nareo hoe na ianareo anompo an'Andriamanitra na mamono. Amin'izay fotoan'izay de manao ny safidinareo nareo fa tsy maintsy raisina le fanapahan-kevitra. Ary avy eo rehefa voaray le fanapahan-kevitra izay ataonareo de tonga ny fifanekena. Zany eo amin'ny alitara no ahitanareo an'izany. Tsy maintsy manao fanekena iray nareo alohan'ny isin'ilay fanambadiana. Ary mitovy amin'izany ny amin'ny fiangonan'i Kristy. Tsy maintsy misy fanekena iray miaraka amin'i Kristy fa fanolorana iray, fifanekena iray, resa-pitiavana iray. Ary avy eo ny zavatra manaraka de fanomezatoky. Tsy maintsy misy fanomezatoky atao tahaka anareo manome toky. Malala ny foko raha nambady ah ianao a de manome toky aho fa homahatoky somarina tsy hijery vehivavy hafa intsony ah na tsy hijery lehilahy hafa intsony ah. Ary ataoko ho andraikitra zany rehetra zany amin'ny mahavady ah. Raha nanjanaka isika de atao ho andraikitra zany rehetra zany amin'ny mahareny ah. Za de ho mpikarakara tokantrano. Reo fanomeza toky rehetra reo de tsy maintsy vita na atao ao amin'ny fampakarambady ara-dalàna. Ary zavatra mitovy amin'izany koa rehefa manatona an'i Kristy nareo. Tompo, raha andray ahy ianao ao amin'ny fanjakanao de manome toky aho. Io nareo zao itianao a omarina aminao a anompo anao a andro manala. Mampalahelo loatra fa adinotsika zany. Anompo anao a andro manala ifady hanina ivavaka ho matoky aminao a hitondra ny ampafolokarenaka ao amin'ny trano fitehirizana. Za de ivavaka matetika isan'andro. Za de anao zavatra rehetra ary anolotra ny fitiavako rehetra ho anao a. Zany ny tsy maintsy ataonareo tena marina mihitsy zany rehefa manome toky zany nareo. Ary zany de tsy maintsy avy ao amin'ny fonareo. Raha manome tokony vadinareo an'izany nareo kanefa tsy avao amin'ny fonareo ny tianareo lazaina amin'izany de tsy miaina mahitsy tanteraka miaraka aminareo. Karazana resaka sarotsarona lay izy. Jereo eto raha tsy manana nify nareo ka mampiasa solo nify nareo ankehitriny de tena tsara zany. Zany no misolo an'ireo nify zay nananana rehefa iny saingy rano marina de tsy mifandray aminareo reo nify reo. Tsy ampahanareo zany. Raha manana sandry anankiray ny tapahanareo ka mitondra solotsandry eny io sandry io de tsy mifandray aminareo. Napetaka fotsiny eo aminareo zany. Hitanareo tsy mifandray aminareo zany. Ary rehefa manao ny faneketsika ho an'i Kristy sika raha tsy lasa ampahany sika tahaka ny tokony ahalasa ny vehivavy anankiray ho ampahany lehilahy ray sy ny lehilahy ray ho an'ilay vehivavy amin'izay fotoan'izay de kristianina ny foronony sika. Tsy izy sika, tsy tena izy, tsy tena nanambady an'le vehivavy nareo. Tokony ahatoky ianareo raha tsy tia ny vadinareo nareo rehefa enimpolo na fitopolo taona izy ka tsy tia azy tsara tahaka ny nataonareo tany amin'ny voalohany nareo. Amin'izay fotoan'izay nareo de tena mitaiza fotsiny an'ireo zanany. Mitovy an'izany ireo fiangonana maro be amin'izao fotoan'izao. Alaintsika fotsiny ilay anarana hoe fiangonana kristianina milaza tena ho apakarina nefa ny foronony zany tsy mifandray amin'i Kristy mihitsy sika.
artificial arm, artificial eye.
Haka ny frame frono sika sandro ny frono maso ny frono hitanareo zavatra nakiray ny frono na le izy raha mitafy fotsiny an'izany sika eny tsy afaka mitafy ny kristianisma ianareo tsy maintsy mifandray amin'le izy ianareo ary amin'izay fotoana izay ny fiangonana ray izay ny fironona fotsiny antsoina hoe fiangonan'i kristy eny ireo zanany amin'izay fotoana izay dia tsy ao anatiny ireo izay nateraka io raha fimpandaminana io ihany izy fotsiny dia tsy zanak' kristy izy ireo zanaky ny anara-piangonana izy ireo fa tsy zanak' kristy raha tsy mifandray amin'ilay lehilahy ao amin'ny fahamarinana le vehivavy amin'izay fotoana izay dia tsy vadiny izy lehilahy raha izay nanaovany voady raha nampetraka fotsiny izy ary nanao voady ratsy nanaiky izy ny hoti azy ary nylaza fa ti azy nefa tsy nataony le izy atramin'ny farany dia voafitaka le lehilahy fa ny zavatra anankiray azy hoantoka ary sakaiza dia tsy hahafitaka any kristy sika fantany azy fa hitanareo voalohany fanapaha-kevitra raisy manaraka sy fanekeny avy eo fanomezatoky ary avy eo ilay fanamasinana ary amin'izany fotoana izany lay apakarina apakarina no mandray ny anaran'ilay mpapakatra tsy mitondra ny anarany manokana ntsony izy amin'izay fotoana izay mandray ny anaran'ilay mpapakatra izy ary avy eo rehefa manao ny fanamasinana ilay fiangonana manao ny fanomeza tokony amin'izay fotoana izay izy no mandray ny anaran'ilay mpapakatra avy eo dia tsy fiangonana izao tontolo izao tsony izy fiangonan'i jesosy kristy tompo izy amen tsy milaza hoe amin'ny alalan'ny anarana ny tiako lazaina dia hoe amin'ny alalan'ny fahaterahana amin'ny alalan'ny toetra amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamarinan'andriamanitra voambara ao anatin'ny fo dia lasa fiangonana kristianina ray izy lay fiangonana kristianina apôstôlika maneran-tany lehibe lasa ampahan'i kristy izy rehefa manao an'izany izy izy dia atsofo kristy ao anatiny ny fanahany manokana ny fiainany manokana ary ny baiboly no nilazy tamin'ny adama sy eva tany hoe tsy roa intsony ianareo fa iray ary rehefa ny vehivavy lay fiangonana no nanambady an'i kristy dia tsy roa intsony izy ireo iray izy ireo kristy ao anatinareo amen zay le izy narotsaka tao anatinareo ny fiainany amin'izay fotoana izay dia lasa ampakariny ianareo avy eo zavatra anankiray hafa aorin'ny nanaovany an'ireo voady rehetrareo sy ny sisa ka voalaza ilay fanamasinana tony hoe ny anarany vadiko dia broy talohany nanambadiany ankehitriny dia tsy broy raha intsony izy branam izy ankehitriny tsy broy intsony izy branam izy ary rehefa miditra ao amin'i kristy nareo dia tsy an'izao tontolo izao tsony nareo any kristy nareo hitanareo tsy miany ireo zavatra izao tontolo izao ianareo amin'izay fotoana izay maty izy ireny aminareo fa izay ti an'izao tontolo izao nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny akory azy ny fitiavana an'andriamanitra noho izany hitanareo tsy mety ho kristianina ray ny fironinareo mety ho noforonona anankiray nareo kristianina anarana fa tsy mety ho kristianina iray nareo ho lasa raha tsy kristy no manatsofoka ny tenany amin'ny alalan'ny batisa ny fanamasa ao anatinareo amin'izay fotoana izay nareo dia mifandray aminy tsy roa intsony nareo iray ianareo kristy no nampanantena fa ho ao amintsika tahaka ndray tao amin'i kristy za sy ndraiky dia iray zasinareo dia ray hitanareo kristy ao amintsika izay rehetra nahandriamanitra dia narotsa ny tao amin'i kristy ary izay rehetra naha kristy dia narotsa ny tao amin'ilay fiangonana mba hanoy ny asany filazantsara amin'izay fotoana izay sika dia lasa tsy amin'ny alalan'ny anarano foronina fa amin'ny alalan'ny zava misy anankiray any fanahy masiny fiainana nampifandray antsika ao amin'i kristy noho izany amin'ny alalan'ilay hery ny fitsanganany dia natsangana avy tao amin'ireo zavatra maty an'izao tontolo izao ntsika ka mipetraka miaraka aminy ao amin'ny toeran-danitra amen tiako izany izao arivo izao dia mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ao amin'ny kristy jesosy sika. Hitanareo, nitsangana niaraka taminy na tamin'ireo zavatra izao tontolo izao ary nitafy an'i kristy. Ary rehefa mitafy an'i kristy isika amin'izay fotoana izay dia maty izao tontolo izao, dia tsy miany amin'izao tontolo izao intsony isika. Izao tontolo izao dia maty amintsika ary isika dia ary izy maty amintsika ary isika dia maty aminy. Olona hafa ianareo, toetra hafa, satria famoronana vaovao nareo, famoronana, tsy ilay famoronana mitovy no fitsiana, tsy olona ray izay namadika pejy vaovao fa olona ray izay maty ka nateraka indray ary lasa famoronana vaovao ao amin'i kristy jesosy, ka ny fanan'andriamanitra velona no miaina ao anatin'ilay olona. Ankehitriny takan'ilay vehivavy izay tsy bro intsony mihitsy, branam manankiray izy ary antsonina amin'izany anarany izany izy, ary tsy any izao tontolo izao intsony ilay fiangonana fa amin'ny anarany kristy izany. Izany izy mifandray aminy amin'ny alalan'ny fiainany manokana. Efa mba namaky tao amin'ny soratra ve nareo hoe ahoana fa ilay olona voalohany izay nataon'andriamanitra dia ho olona roa, i Adama de sady Adama no Eva, resaka ara-panahy, fa rehefa nanao an'ilay olona voalohany izy tamin'ny endriny manokana, fa Andriamanitra de fanahy, saingy rehefa nametraka azy ireo tao anatin'ny nofo izy de nosarahany izy ireo, naka an'ilay fanahy lahy izy nametraka an'izany tao amin'ilay lehilahy, dia naka an'ilay fanahy vavy ary nametraka an'izany tao amin'ilay vehivavy. Ankehitriny rehefa mahita vehivavy ray nareo teanao tahaka ny lehilahy anankiray de misy zavatra tsy mety ao. Rehefa mahita lehilahy ray nareo tianao tahaka ny vehivavy anankiray de misy zavatra tsy mety ao. De toy izany maratsy tanteraka an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Ireo lehilahy miezaka manao tahaka ny vehivavy, ireo vehivavy tahaka ny lehilahy. Marina izany, izany marina. Ankehitriny jereo, tena tanteraka le izy fa rehefa naka sy nanao ny lehilahy Andriamanitra ka mba anehona fa tsy tiany ho avy amin'ny zavatra hafa le izy, dia tsy tao amin'ilay famoronana tany amboalohany ny vehivavy. Noho izany dia tsy tao anatin'ilay famoronana izy fa ampahany Adama izy, vokatra nitsoahana anankiray izy. Miditra ao amin'ny tezany Adama izy, tsy hanao olona hafa anankiray fa maka ampahany avao amin'ny olona iray ka manao olona iray avy amin'izany. Ary naka an'ilay fanahalahy izay tao amin'ny Adama izy, ary naka an'ilay fanahy vavy izay tao amin'ny Adama izy rano marina, ka nametraka an'izany tao amin'ilay vehivavy. Noho izany ilay fanahy sy vatana dia lasa iray izy ireo. Izany dia tandidona mahafinaritra anankiray ny amin'izay nataon'Andriamanitra teo Kalvaria. Naka an'i kristy izy ary nampifandray azy tamin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny tehezana iray notapahana. Nitondra n'ilay ray izy izay nanadio an'ilay olona, izay manamasina ny nofon'ilay fiangonana ary nametraka ny fanahin'Andriamanitra velona izay nesorona teo amin'ilay ara-fijaliana avy tao amin'i kristy, ary nametraka an'izany tao anatiny ny isam-batan'olona. Amin'izay fotoana izay dia iray izy ireo, lasa iray izy ireo. Kristy sy anareo dia iray, ary ianareo sy ny vadinareo dia tokony ho iray. Raha misy zavatra ray mifanohitra dia misy zavatra tsy mety eo amin'ilay firaisanareo. Raha misy zavatra mifanohitra amintsika amin'i kristy, raha tsy mihinony teny sika manao hoe o efa ny andro hafy izany, dia misy zavatra tsy mety eo amin'ny firaisantsika aminy. Raha onareo hoe efa lasa ireo andro ny fakagana, tsy misy ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra, tsy misy ny batisa ny fanamasina, ka mampiatra an'izany ho an'ny any tany eorina tany, dia izany no maneho fa tsy ao anatinareo ny fanahin'i kristy. Satria tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo. Ary avy eo rehefa lasa miariary ao anatinareo ny teniny amin'izay fotoana izay, hitanareo, dia izany no ianareo sy kristy izay iray amin'izay fotoana izay. Raha mitoetra ho amiko anareo ary ny teniko ho aminareo, dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo, satria tsy anareo ntsony ilay izy, ny tenin'Andriamanitra ilay izy, kristy ao anatinareo, lasa iray ianareo. Eny ary, avy eo zavatra hafa anankiray. Rehefa avy nanao an'izany izy, rehefa avy nahatanteraka ny voadiny izy ka nanambady azy, ary naka ny anaran'ilay vadiny, anaran'ilay mpampakatra, amin'izay fotoana izay dia mpandovan'izay rehetra hananany izy. Izy ny mpandova ny zavatra rehetra, ny vadinareo ny mpandova ny zavatra rehetra izay hanananareo. Ary izany ilay zavatra izay maha izy ny fiangonana, raha mba fatany fotsiny matsy lasa ampahany miaraka amin'ny fanahiny ao anatiny. Ozy hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa, anao mihoatra noho izany azy nareo, satria aho makany amin'iray vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo kosa no ahita, satria ombanareo aho ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny fahataperan' zao tontolo zao. Amin'izay fotoana izay dia izany ny kristy ao anatinareo, mifandray miaraka aminareo ary nareo ny mpandova miaraka aminy. Ary raha teto tany izy dia inona ny mety ho nataony? Ny zavatra mitovy tamin'izay nataony tany, satria izy ny tsy mio vomaly anio ary manak'izay. Tsy maintsy hevitra ny asany ray izy, anasitrana ny marary izy, anao fahagagana izy. Izy dia anao tanteraka mihitsy an'izay efa nataony fony izy teto tany teto, satria izy dia mijanona foana ho tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tanteraka mihitsy zany, zany lay fampakarambady. Saingy ankehitriny, ahoana moa raha manambady vehivavy io, manao an'ireo voady rehetra ireo sisisy, ka lasa vadin'io lehilahy io izy, ary izy ny mpandovan'izay rehetra nanany sisisy, nefa avy eo dia lasa tsy mahafehyteny izy, manomboka eo amin'ny aromotana anankiray izy. Manomboka izy manenjika an'ireo lehilahy hafa, tsy izany ihany koa fa mizara ny fitiavany amin'ny hafa izy. Ny lehilahy ray sy ny vadiny, reo fanomezatoky rehetra izay nataon'izy ireo, nefa avy eo dia lasa mivoaka izy ary manomboka mizara ny fiainany amin'ny hafa, ny fitiavany sy ny fihetsehampony amin'ny hafa. Izany no ataon'ireo mody kristianina marobe, mizara ny fitiavanareo amin'izao tontolo izao, milalao, mandia, miloka, mijanona any an-trano miala amin'ireo fivorim-bavaka mba hijery televiziona, ireo kanjarazanjavatra zao tontolo zao rehetra zao izay naka nytoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao amin'ny fon'ilay fiangonana, mandeha eo amin'ny aromotana anankiray izy, lasa tsy mahafehyteny izy, lasa manenjika lehilahy hafa izy, mizara ny fitiavana izy. Alainy ny ampafolokarena izay tokony homeny ny fiangonana, olaniny amin'ny zavatra hafa any velany amin'izao tontolo zao any zany izy, dia raha tokony ho tian'Andriamanitra ny fomba izay tokony ataony sy miaina ho an'Andriamanitra ary tiany makany am-piangonana, dia saiky mila mandresy lahatra azy mihitsy nareo ho tonga. Nahoana fantatro teto vo tsy ela kory zay mpitory teny anankiray ny teny tamiko, fa nandefa vavaka marobe izy, karatra marobe mba ho somiavin'ny olona mba hanekenyizy ireo no tonga amin'ny sekolelady farafahakeliny enimbolana isa taona. Ary nahita zazavavy kely mahantra anankiray aho teo ambanin'ilay avoana tany izay nyasako, nivoaka avy tao izy ary nitsangana teo am-baravarana, nandondona an'ilay varavarana ary tonga teo amin'ilay varavarana izy, ary izy diray amin'ireo kary vavy mpilalao eto ireo mpifantatrareo, tahaka an'ilay andihany izay nisamboron'izy ireo teto Phoenix Somalirive mino aho fa izay ilay izy manao an'ilay fanombana vaovao an'ny rock'n'roll sy na an'ireo mpanao twista na inona ihany koa izy, ary tsy maintsy niantso polisy izy ireo hisambotra azy ireny. Olona tanora, tsy azonareo ve efa fanahany devoly izany? Eo man'ilay fotoana any ka tsy fantany fa izy ireo dia eny an-dalambe no manao adalàna, tahaka ny sasany amin'ireo mpanao atsikana na ireo mpanao kapila sy ireo mpanao akingana sy ny sisa izay nandeha teo amin'ny toerana tao amin'ny tanàna izay nisy ahy, ary ireo tovavy dia nanala ny atin'akanjo ny tanàna ipenyizany teo amin'ilay lampy azy mba hasiny iza lahy io rangopoy. Tsy fantatrareo ve fa devoly izany? Izany ny fanahan'ny andro farany. Azo antoka tena enatra izany. Eo nareo zao lasa tsy mahafehyteny. Itovavy io nivoaka izy nanao adalàna, tsy fantany akory aza fa za dia adinina zay nitsangana teo amin'ilay varavara, dia izy hoe o mamela adiniko ny aminao zay nitsangana teto, ary nanolotra oloka iray an'ilay tovilahy tao amin'ny radio izy na inona koa ilay izy, ka nanao hoe eo naminao any amin'ny grinbrapatra na inona ilay izy, nanana karazana dia anankiray izy ireo tamin'io arivo io. Teniteny tamin'ny docter Brana zay sakaizako anankiray, izy hoe ahoana ny fanoeran'ny fiangonanao any ryby, ho iah hoe mahafinaritra, ho iah hoe omenay pile izy ireo, ho izy hoe karazana pilina inona, ho iah hoe dose pile filazantsara, izany no azo antoka fa miazona azy ireo tonga foana, hitanareo. Ary nyresaka tamiko mikasika izany izy manasonian'ireo fanekena, dia ho iah hoe docter Brown, everinao ve fa io karla mpilalao amin'ny radio io dia mila ny ampanao sonian'io vehivavy io ny fanekena iray hoe tsy maintsy ho tonga any izy amin'io arivo io? Tsy izany mihitsy ataony antoka hoe fitafiana inona no anaovany mba handehanany any. Nahoana? Zavatra anankiray ao anatin'ilay izy zay mampifandray azy, fanaharay amin'ny filalaovany izao tontolo izao, ary mandra-patonga n'ilay fiangonan'Andriamanitra velona zay antsoina hoe ampakarin'i Kristy, ampifandray ny tenany amin'Andriamanitra tahaka an'izany, dia mbola hitsikasikasina ao amin'izao tontolo izao foana izy ao, ao amin'ilay tany manga mandrevo ny fahotana mandra-patonga azy hifandray amin'Andriamanitra ao amin'izany fomba izany, mandra-patonga ny fony ho tena feno, ny voninahitra sy ny herin'Andriamanitra, mandra-patonga azy tsy hahita ninoninona fa tsy Kristy. Marina izany. Izany tsy maintsy ataontsika. Izany no planina tokana, ny fandarana tokana izay ananan'Andriamanitra dia ny manao zavatra raitaka an'izany. Tsy tokony ho nampidirina ara-pamoronana anareo. Tokony ateraka aho ianareo, fa tsy ny raisy tanana na mitondra taratasy ho an'ny fiangonana, fa ateraka ho amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona, amin'ny alalan'ny fanavaozana, amin'ny alalan'ny heri ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, izay manao anareo olom-baovao ho aminy. Amen. Izany manamarina an'ilay izy, izany manao an'ilay izy. Azo antoka. Eny ary, lasa tsy mahafety eny izy, manomboka mizara ny fitiavany amin'ny hafa izy, zavatra izao tontolo izao, ny filalaovany izao tontolo izao, mandeha any amin'ny toerana izay tsy tokony alehany, miteny zavatra izay tsy tokony ho teneny. Teto andray mandeha nanana an'ireo vehivavy izy ireo karazana fetim-piangonana tany ambony rihana, sendra nanana zavatra tsy maintsy natao tao ambany rihany trano a, ary lasaiko aminareo fa efa nandre zavatra mahatsiravina fony ao mbola mpanoty iray, saingy io fivolim-behivavy kosa tsy mbola nandre vazovazo ratsy indrindra toy izany a teo amin'ny fiainako rehetra. Azonareo eritreretina ve hoe ny olona anankiray izay antsoina hoe kristianina iray dia mela zavatra manoto tahaka izany hivoaka vao aminy? Tsy afaka mahazo rano mamy sy tsara vao amin'ny famorin-drano iray ianareo? Alefa anareo anatin'ilay fatsakana ny siny anankiray dia hivoaky izy io feno tsobobok, zany metsotsika azy reny. Rehefa ampidirinareo indray ilay siny dia hitondra zavatra mitovy ihany izy, mila fikosehana ilay famorin-drano sy famenoana rano tsara. Zany no olana amin'ny fiangonana amin'izao andro izao, rano maneran-tany, fa mila fikosehana izy, famenoana rano masin'Andriamanitra avy any an-danitra. Lasa lava piringan'izay rehetra mandalo ny fony. Manana olotiana amin'ny karazany rehetra izy. Ny baiboly milaza fa hanana izy, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, ary tsy tia ny tsara. Jereo ny vehivavy anankiray izay miezaka ny hiaina mahitsy, ny lehilahy anankiray izay miezaka hiaina mahitsy, lasa holirolera ray izy, lasa fanatika ray izy, na karazana zavatra tolo anankiray, fandatsa anankiray izy, amahavoina izy, ary lavi ny olony ity izao tontolo izao ity izy. Marina izany. Saingy efa mba voamarika reo ve inona ny nasaina nataon'ilay tena fiangonana? Ao amin'ny testamenta taloha rehefa nanana n'ilay fanatitra izy ireo dia novonoina izy ireo ny vorona anankiray, ary napetra ny ranony anankiray teo ambonin'ilay anankiray hafa, ilay namany maty. Tena nidina naneran-tany izy nanely an'ilay rahany namany maty. Rehefa lasa tena mpakarin'i Jesosy Kristy ilay fiangonana, dia hitondra ny rahan'i Jesosy Kristy miaraka amin'izy, mamafy an'ilay izy amin'ny tany miantso hoe masina, masina, masina ny tompo. Ny manodidina azy, ny kely indrindreo aminy, dia ho avy amin'Andriamanitra. Ny fanamboarana azy manontolo dia ho avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka manantena ninina hafinareo. Izany no antony andehanan'ny olona any am-piangonana ihany koa. Tsy lalao karatra sy lalao pokera, andeha ao ambany rianao, anao lasopy ny sakafo ariva sy ny sisa tahaka an'izany. Izany dia ho azy tontolo izao, ary tsy afaka hita amin'izy ireo mihitsika, ary hienatra ho antsika ny manandrana an'izany. Tsy maintsy mitory ny fanahymasina sika miery sy ny fitsanganan'i Kristy, manana ny zavatra izay tsy hananan'izy ireo sika, ndao sika hiaina amin'izany, fa tsy hananana ny akatahaka azy ireny. Miaina amin'ny fatatsika fa mahitsy, miaina ao amin'i Kristy. Hoy Jesosy hoe rehefa akarina dia hitarika ny olona rehetra eo amiko a, ianareo ny fanasiny tany. Fa raha verin'ilay fanasina ny tsirony amin'izay fotoana izay dia tsy misy mahatsara azy afa-tsy ny ariana ny velany sy hotsahany eo ambanin'ny tongotry ny olona. Ireo fanambarantsika tsy mahagaga fa na dia ireo volontsika pantekotista azy, tena halako mihitsy ny ilazana izany. Ireo volontsika pantekotista dia latsaka mihitsy ao anatin'izany zavatra izany, ao anatin'ilay firena mitovy mihitsy. ary tsy mahagaga raha milaza ny olona fa tsy mahazo an'izay lazaina izy ireo fa azony izy ireo. Io fiangonan'ny hetsika pantekôtisty dia tokony ho tena miaraka voafatotra amin'ilay herin'andriamanitra tsy toy mandra-patonga n'ilay tena fiainan' jesosy kristy hanome taratra ao anatiny izany. Saingy sika dia te anao an'izao tontolo izao ho môdely anao an'ilay izy any zahay na izany aza tanareo mila manana ny fanaonay izay mikasika an'izany fa tsy tokony anao an'izany sika. Ratsy ny fanaovana an'izany. Ny fiangonana dia tahaka ny vehivavy fotsiny, lasa tsy mahafehtena. Ny zavatra voalohany fantatrareo, lasa tena tsara izy tamin'ny voalohany rehefa niteraka ny fiangonana pantekôtisty teo andriamanitra teo amin'ny 40 na 50 taona lasa zay. Ny aina masina izy, masina izy miaraka tamin'ilay herin'andriamanitra. Sangy arakaraka ny nanoizantsika dia manompoka tena mikambana amin'izao tontolo izao sika. Ny zavatra voalohany fantatrareo dia tsy maintsy manana trano be anankiray sika izay tena lehibe ka tsy maintsy mihoatra ny an'ireo metodiste eo amin'ilay zoron-dalana hafy ala izy. Tsy maintsy manana zavatra tena lehibe sika, ny zavatra lehibe indrindra, ny zavatra lehibe indrindra ary ny zavatra lehibe indrindra henatra izany. Maro amintsika no manabotsina ny tenantsika rehefa maso sika. Le rahalahy pantekôtista dia mijery olona anankiray atokony olona kely na fiangonana tena kely ary mandeha any amin'ny fiangonana ray lehibe izy ireo. Alay fiangonana voalohany izay na ilay fiangonana lehibe na zavatra takan'izany manambany azy ireo. Ny ilainareo dia fanamasina mba hampihena kely anareo mariny izany, hamela anareo hafantatra fa ny tena batisa mariny fanamasina dia anao ny olona manao palitao anankiray hametraka ny sandriny manodidina ny olona manao akanjo fitondra miasa anankiray ka anao hoe rahalahy. Marina ny tena famonjenan'ny andro fahiny ny herin'andriamanitra tsy to eny tompo no anao an'ilay olona manao akanjo lanitra nainy ametraka ny sandriny manodidina an'ilay olona manao somizo landy azo anankiray ka anao hoe rahavavy. Tiako ianao azo antoka fa anao izy. Fa sika dia manomboka mivoaka miaraka amin'izao tontolo izao tarihan'ilay rian-drano. Izany ilay fiangonantsika tsy tokony resaka mikasika an'ireo metodista sy batista intsony sika. Ny tenantsika ilay izy ao anatin'ny laharantsika manokana ilay izy. Izany no antony tsy hahafahan'ilay fanahy masina mihetsika. Izany no antony ilazako fa tsy afaka mametraka ny fanasaziana eo ambonin'ny rafim-pandaminana iray andriamanitra izao arivo izao satria ny jentilisa dia tsy nalaina mahafirenena iray. Izy ireo dia vahoaka iray avy ao amin'ny jentilisa nohony ny anarany hakan'ireo isambatan'olon'andriamanitra. Ankehitriny everiko fa manao asa tsara anankiray ireo rafim-pandaminantsika, tena tsara zany. Saingy tsy afaka miankina amin'izany nareo manao hoe za de patekôtista satria any rafim-pandaminana patekôtista ray a patekôtista ianareo rehefa manana ny fahatsapana patekôtista. Tsy ahoako na dia any fiangonana katôlika azy nareo patekôtista nareo. Tsy afaka manao rafim-pandaminana ny pantekôsta ianareo. Fahatsapana ray ny pantekôsta fa tsy rafim-pandaminana ray. Ary marina zany fa sika vahoaka patekôtista no manomboka ny hevitra hoe satria manana ny anarana patekôty sika dia afaka mandroso sy miaina ao amin'izao tontolo izao manao an'izay rehetra tiatsika atao toy ny hoe mianika fotsiny amin'ny tilikambon'ny nimro tsika ho lasa laveniny zany tahaka n'ilay sikina ravoiavina damy alazo izy tahaka n'ilay tsipika Siegfried any Frantsa, tsipika Maginot any Allemagne mirodana izy satria tsy misy tilikambo hafa, tsy misy fanorenana hafa fa ny anaran'ny tompony tilikambo mahery ka reo marina no miazakazaka ao ary de voaro. Rehefa miazakazaka ao amin'izany nareo dia mandray an'ilay anarana nareo, ilay anarana tsy hoe miantso anarana anankiray fotsiny fa ilay anarana sy olona izay mahaizy anareo mitovy amin'ny kristy eo amin'ny fiainana. Amen. Mahafinaritra izy eny, nanao an'ilay zavatra mitovy ny fiangonana, nanao an'ireo fitsangatsangana ara-panahytahaka ny vehivavy ray izay hizarany fitiavany avy eo amin'ny vadiny mankany amin'ny lehilahy hafa ray. Izany vehivavy izany dia tsy mendrika ny araha-miaina, fantatrareo izany. Ary rehefa manomboka mizarany fiangonany amin'izao tontolo izao ny fiangonana dia andriamanitra sarim-piaro anankiray andriamanitra miroahany Israely noho izany anton' izany ary ny zanankio dia androka n'izany zavatra izany. Hakapakarina anankiray izay tsy misy fikatronany eo aminy. Amen. Voasasa manontolo tamin'ilay raha ny tenany manokana. Mariny izany. Noho izany dia hitatsika izay hijorontsika efa madiva ho tonga ilay fampakaramady. Ankehitriny hitatsika fa nanao fijangajangana ara-panahy izy, nandeha nivoaka niaraka tamin'izao tontolo izao, milaza zavatra anankiray, miaina zavatra hafa. Tsy ety mihitsy izany ny zavatra tokony ataon'ny fiangonana dia manao tahaka an'izay nataony Estera nanda ny haingony izao tontolo izao Estera. Fantatsika ilay boky kelyny Estera, ahoana ilay Mordekay nanana zanaka vavy ray ny dadatohany ary izany dia nandritry ny fotoanany fanjakan'ny mediana sy persiana. Tandindona iray tena mahafinaritra izany eto, ilay mpanjaka iray tamin'ireo mpanjaka malaza indrindra teto amin'izao tontolo izao tamin'izany andro izany nanao fety be anankiray izy ary natsony ilay mpanjaka vavy mba ho tonga hipetraka teo akaiky ny saiky tsy natao izany. nandany anao an'izany izy koa ina ny nataony afa baraka loatra izy any ka tsy fantazay atao fa lay tena vady mihitsy tsy nety tonga de veriko fa io rehetra io de mitovy amin'ny kristy amin'izao anzao nanasa antsika kristy mba hipetraka eo amin'ny toeran-danitra miaraka aminy efasika de menatra ny amin'izany olona maro no menatra ny ilaza fa hoe nahazo ny batisa fanahymasina izy ireo reo vahoaka pantekotista marina zany de menatra izy ireo ny iteny zany menatra azy sika ary de tsy nety tonga le mpanjaka vavy nandany io tonga izy na afabaraka azy zany ny voaramena ny endriny ny olona rehetra de na tsikarita manontany tena raha toka ilay endrika jesosy ka tsy mba voaramena kely ihany ko rehefa miantso antsika ho an'ny asa anankiray izy miantso an'ilay etsika pantekotista ho an'ny fiombonana sy ny firahalahina nefa sika de voageja ny rafim-pandaminana loatra ao amin'ireo vondrona kely hany ka mety ilefitra amin'ny hafa sika de tena lasa araka an'izao tontolo zao loatra tyreo zavatra tahaka an'izany lasa menatra n'ilay anarana pantekotisty sika ny olona sasany de matahotra ny lasa hoy izy ireo eny za de any kristiana saingy za de faly fa nahazo an'ilay fahatsapana pantekotista amen za de faly mitondra ny anaran'i jesosy kristy zany ny tompontso lehibe indrindra zay hany azoko de nylaza fa za de ampahany ankehitriny de hitatsika ve fa nalain'ireo mpanolotsaina sasany mba anontaninan'izay tokony ataony de hoy izy ireo hoe raha mitony tahaka an'izany de aka ohatra va amin'ilay vadiny filoa daholo ireo vehivavy rehetra manerana ny firenena mahazava ho azy fa zany no miseho zao arivo zao mijery ny sasany amin'nyreto vehivavy reta antenaiky fa tsy mandratra ny fihetsem-ponareo ah kanefa de ataoko antenaiky fa manao aho marina miezaka mitovy amin'ity karazana vadiny filoa eto ity miaraka amin'ireo eto volombotsiny tsy mbola nahita zavana tahaka zany mihitsy aho teo amin'ny fiainako manontolo ndray andro de nisy vehivavy ray niditra tao amagazay zay ny andrasako ny vadiko ary ny lohan'ny vehivavy io de tahaka zao ny alehibeny ary nisy loko maitso teo ambany masiny hoy ah hoe makanesa hoivoko rakaka be de ho tsara zany ny fampisehoana mampatahotra indrindra ampangovotra anareo zany inony zany lay vadiny filoa lay vadiny filoa zany zay lay izy ary maka ohatra ray ava amin'izany izy ireo ary mamela hiteny an'izao ankehitriny tsy vazovazo ny lazako an'izao fa ao amin'ny fanoharana ray mba hahitanareo zany tanteraka mihitsy no ataonareo kristianina tranain'ireo ho an'nyreto tanory reto tena marina natao ohatra ianareo ianareo patekotista zay milaza fa nahazo ny fanahymasina nareo ny tokony ohatra ho an'ireo metodista sy batista presbiteriana tsy tahaka an'ilay vadiny filoa fa natao tahaka an' jesosy nareo izy no miteny aminareo ato hoe inona no atao ahoana ny fanaovana azy tsy maintsy manaraka ny didiny sy ny ohatra ny sika fa izany ny fomba ahitantsika an'ilay izy estera ity mpanjaka vavy ity tsy te hiainao n'izany izy tsy nety tonga izy na afa baraka azy hoy izy ireo raha ity vadiny filoampireneny ity no mametraka ohatra iray tahaka an'izany de anao an'izany avokoa ny vehivavy sisa rehetra noho izany rehefa miantso ny vadiny lehilahy ray de izy anao hoe mandehana mitsambikina ny anaty reny rano hitanareo zitovolahy tena nylaza mialohan'ny amerika tokoa izy satsy zany ankehitriny hitatsika fa teo mpanaovana an'izany tamin'izay fotoa izay de nisy lehilahy anankiray izay nanana fahendrena nikasika azy tonga ary nanolotsaina an'ilay mpanjaka hoy izy hoe ny zavatra tao a de ny mandroaka azy ary alefaso manerana ny firenena ka antsoy ny virijiny rehetra zay misy virijiny tanora ary maka vady ray ho an'nytenanao amin'izany na hafaly ny mpanjaka zany ko de naniraka izy ary naniraka an'ireo mpiasa trano izy sesisy zay nivoaka mba maka an'ireo virijiny tanora rehetra zay azony ireo vehivavy tsara tarena nerana ny fanjakana rehetra sy ireo faritany zay nanjakany zay lehibe indrindra teto amin'izao tontolo zao ary rehefa nataony zany de tonga teo amin'ity zazavavy kely jiosty izy izy raha ny marina de karazany voilika anankiray satria tahaka andireo jentilisy hitanareo de voilika atery amin'ny ilan'ny raikery izy ary tsy nanana raisy reny izy fa imordeka ilay dadatohany no nitaiza azy ary tsy maintsy nandeha izy mba ameny ny fihpetra takiny ary de izany no nataon'izy ireo tsy maintsy nahaka an'ireto vavy ireo ho an'ny fidiovana ny litri ny volana maro izy ireo tsy maintsy nosorany ranomanitra izy ireo tsy manao an'ireny karazana haingo rehetra ary nanomana azy rehetra mba hahafahan'izy ireo andeha eo anyloan'ny mpanjaka ankehitriny de saiky zany ny fomba tiany izao tontolo izao any manana an'ilay fiangonana amin'izao andro izao mampiaingo azy miaraka amin'izao tontolo izao maka môdely amin'ireo zavatra eto amin'izao tontolo izao miezaka ny azo mambyrabetsaka mampiditra ny zavatra rehetra ho amin'ny fiombonany hoadray zavatra iray mampahoneny zany ny rafim-pandaminana anankiray miezaka ny isongona ny anankiray hafa mampiditra n'izan'iza ho mampyraha anankiray mety mampiditra azy reny tao amin'ny rafim-pandaminana io nareo saingy tsy ho tafiditra ho amin'ny fiombonan'i kristy mihitsy izy ireo mandra-patonga azy ireo ho madio sy nateraka indray avy amin'ny fanan'andriamanitra marina zany mety manana ny anarany ao amin'ny boky anankiray izy ireo eto fa tsy any ambony any ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry mandra-patonga an'izany ho voasoratra amin'ny rany tompo jesosy ireo vehivavy rehetra dia samy nanomana ny tenany daholo mba ho lasa tsara tare ary o mieritreritra fa tena nanana endrika hafa tokoa izy ireo teo aminy angamba nanaraka n'ilay vadiny filosiny sisa nanao ny tenany ho vonona daholo izy ireo satria andeha hiseho olohan'ny mpanjaka izy ireo everiky fa saiky zany rehetra zany no mahatonga ny olana amin'ireo fiangonantsika amin'izao andro zao miezaka manomana ny tenany daholo izy ireo araka n'izao tontolo izao manana ny famalifaliany izao tontolo izao ireo zavatra izao tontolo izao no ao anatiny manao an'ireo zavatra zay va amin'izao tontolo izao mikambana ao amin'izao tontolo izao mihevitra izy ireo fa afaka iona amin'ilay mpanjaka tsy miraharaha zany andriamanitra halany zany saiky ti anao tahaka an'izao tontolo zao sika ny sasany amin'ireo fiangonantsika zay nolazaiko dia nandatsaka an'ireo sakana mampiditra dekona sinsisa ao amin'ny fiangonana ary ireo pastera azy indraindray zay nanambady inefatra na indinika ka ny sasany amin'izy ireo dia mifokasigara hoy izy ireo izy ireo de andresian'izany tsara daholo izy ireo alaina avao amin'ny barany lehilahy anankiray ny ariva ray dia apetraka eo ambonin'ny pilipitro izy ny ariva manaraka tsy mino ny karazanjavatra tahaka izany a za dia mino ny lehilahy anankiray dia tokony ho voazato etsy mariny zany voazato etra nylaza aminareo a matetika izay ny miantso mino ny batisan'ny fanamasina a mino ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra a saingy everiko fa be loatra ny tsindrim-peo apetratsika eo amin'izany ny lehilahy ray dia afaka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny vehivavy ray dia afaka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa raha ny fiainany sy ny fiainany tsy mitovy amin'ilay fiteny izay tenyeninareo amin'izay fotoan'izay dia fiteny diso ilay izy satria ny fanahymasina dia anao anareo hetsika tahaka ny baiboly zany dia hitondra anareo amin'ny fahafenoan'ilay tsanganany kristy alaivinareo ny olona anankiray izay miteny amin'ny teny tsy fantatra izay feny fahatezerana iady amin'ny tsofa miodina ary miresaka ny amin'ireo mpiaramonina sy ny sisa tahaka izany nahoana zany ve no antsoanareo hoe ny fanahymasina tsy mety zany tsy atompoko ny fanahymasina dia fahalemem-panahy fifaliana fiadanana fiaretana fatsaram-panahy famoram-panahy faharetana finoana ny fanahymasina zany ny vokatry ny fanahy zany no entin'ny fanahymasina ao amin'ny fiangonan'andriamanitra velona fahamorana sy fahatsorana fanetretena fitiavana ny hafa fiaretana raha manao fahatsonany rahalahy anankiray aza miady amin'ny mihitsy na zavatra hafa tadiavy izy ary jereo raha afaka mamerina azy nareo aza miandry ny mpitoro teny ianao an'ilay izy ianareo no manao an'ilay izy na olo-kafa tsy mahavita n'izany rehetra izany ny mpitoro teny na de reo de koa na aza tsy mahavita ny olona rehetra izay mpikambana ao amin'ny vatan'i kristy io dia tokony hitady ny anankiray hafa sika dia ary raha manana ny fanahin'i kristy sika ho anantsika na mpianatra antsika n'ilay fanoarana lehibe izy na velany izy ireo lay sivy amin'ny sivifolo dia nandeha nitady an'ilay anankiray zany nasaina nataontsika saingy hoy isika hoe o avelao izy andeha any tsy tokony hanao an'izany mihitsy sika tokony ho mora fanahysika mamely miaritra zany ny vokatry ny fanahy ankehitriny dia sika mihitsy no mahita aveo fa estera izy rehefa avy napetraka izy ireo tao anatin'ny anankiray tamin'ireo toerany ireo izy mba hanao ny tenany ho voavoatra tanteraka mba hisehony eo anoloan'ilay mpanjaka oadray no laviny zany tsy nila zany izy tiny ny andeha tahaka an'izay na izy azy fotsiny amen sika amin'izao andro izao dia manana an'ireo fiangonana izay teanao tahaka an'izao tontolo izao na satria lasa lehibe sika hoy andriamanitra hoe kely izy fahiny dia nanompo ahy izy ireo fa rehefa lasa lehibe izy dia nanadino ahy izy ireo marina zany fonosika nanana boaty vifotsy anankiray teto midina teny amin'ny lalankely teny hoeny miaraka tamin'ny amponga anankiray mikapoka an'izany tamin'ireo votanantsika sy kitaratra anainy ray mitendry azy ary nanana fivoriana an-dalambe ray dia nanetry tenina reny fa rehefa lasa nahazo trano be telo na efatra tapitro isa dolary sika sy ireo zavatra goavana be tahaka izany dia lasa tena miavinavy sika ka dinitsika ny momba an'izany mariny zany mamiratra miaraka amin'izao tontolo izao tany amin'ny toerana iray any ray andro izay misy rahalahy masina anankiray misy andehan'olona ray teo niasa ho azy ary raha nivoaka avytaony vehivavy tsirairay tamin'ny fotoana fisotroana kafe mba kafe atoana ho an'ny fisotro kafe ny vehivavy tsirairay tao dia nitapa-bolo sy nanao lokomena akehitriny hoe nareo hoe raha labranany mba tsy manandraraha iteny an'izany ianao manana ny baiboly no miteny an'izany mariny zany maro amin'ireo vehivavy patekotista no manao fitafindelahy nefa andriamanitra no milaza fa fahavetavetany eo masony zany mariny zany ahoana no antenanareo ny andeha ho any an-danitra tahaka an'izany zany maneo fa tsy ao anatinao ny fanahymasina raha tao anatin'ny tao ny fanahymasina dia anameloko anareo zany marina Oh, mety miantsoantso ianareo, teny amin'ny teny tsy fantatra, miazakazaka mandroso sy miverina, mandeha ao amin'ny fanahy, efa nahita endonanao an'izany asy andehanana. Ary ny zavatra hafa rehetra, tsy midika ninininy izany, raha tsy efa misy aina iray manohana izay milazanareo dia niery ny fanahymasina, mba hanao ny olona hiaina ampahamasinana. Izany no ampakarin'i Kristy. Tsy maintsy ho lasa mpakarin'ny ray Estera, noho izany dia tsy nila ny anankiray tamin'ilay aingony izao tontolo izao izy. Mila niditra izy teo amin'ilay mpanjaka tahaka an'izay na izy azy fotsiny, nampiaingony tenany tahaka an'izay tokony ataon'ireo vehivavy pantekotista izy, niaraka tamin'ny fanahy malemy iray manetry tena. Ary rehefa nandalo ireo be aingo, ireo vadin'ny filoha ireo, miaraka tamin'ireo zava-baovao ny fiaingony, dia nijery azy ireo ilay mpanjaka ary nametraka azy ireo tao amin'ilay efitra niaraka tamin'ireo vadin-tsindrana. Fa rehefa ity Estera ity kosa ny tonga teo maso, ka nanao tompo maso ray tamin'ilay fanamory manery tena malemy izy, dia hoy izy hoe ity no izy, mandeha nalaivo ilay satroboninahitra dia apetra ho eo amin'ny lohany izany. Izay ilay izy. Avelao izy ireo hanaingo ny tenany amin'io karazana fanahy ray io, tsy ireo vehivavy fotsiny ihany fa ireo lehilahy ihany koa, dia manaingo ny tenany amin'io karazana fanahy ray io. Amin'izay fotoan'izay nareo dia lasa vonona ho ny ampakarina, mora fanahy, manaja. Nanao ny fony adio Estera. Misy zavatra betsaka izay karakarantsika n'ity ivelany ity. Tsy maintsy mila fanalana ketrina betsaka ilay izy, betsaka n'ity mba hampiarahana amin'ilay izy. Teto voatsela kory izay nitsangana tao amin'ny tranombakoka iray tany Tenisi, nandalo teo amin'ny toerana kely izay aho, ary nampiseho ny fanahy diadina ny vatan'olombelona izy io. Izany dia milaza fa ny olona iray izay nilanja 50% ao amin'ny ara simika dia 24% ny tedibidiny. Ankehitriny olona malaza ray nareo, sa tsany 24% ary ireo vehivavy sasany dia ireo vehivavy patekotista dia hitafy akanjo ambony vita amin'ny ody bibidi ray $500 dia manangana ny lohany. Ravo ny orana dia afaty andrano azy ireo izany. Nefa dia tsy 24% akory aza ny tedibidiny izy ireo. Marina izany ara-tsimika. Zany ny fahamarinana fa tsy vazivazy. Zany ny fahamarinana 24% saiky sokay fotsy afafy amin'ny tranona koray fotsiny, sy sokay kely de kely sy ny sisa. 24% dinionareo tena akaiky zany a. Mandeha makany amin'ny trano fisakafonanareo dia mahita makala sopy ray vilia ka nisy hala anankiray tao anatiny hitoren'ilay trano fisakafonanareo, nefa ny devoly dia avelanareo andetika an'ireo zavatra ratsy sy maloto televiziona sy ny karatra ao anaty tendanareo sy hitelona an'izany. Anao anareo akanjo fitafiana maloto ireo vehivavy ireo, ireo akanjo ratsy terikely tahaka ny sosisy voendakoditra ireny, dia mandeha voky eto an-dalambe eto tahaka an'izany. Fa mba fantanareo ve ranabavy tsy miteny an'izany mba hivazivaziana? Tsy azonareo tsara. Enoy, zao no lazaiko. Raha manao tahaka an'izany ianareo dia hoisan'ny mpijangajanga anankiray anareo amin'ny andro fitsarana. Marina. Hoy Jesosy hoe izay rehetra mijery vehivavy mba ilazy dia efa nijangajanga tamin'ny tao am-pony. Ary rehefa tsy maintsy hamaly io mpanoty io noho ny mpijangajangany, iza ilay izy? Nareo. Iza na tonga ilay izy? Nareo. Marina izany. Raha mamoaka ny tenanareo any nareo, iseho olonreo lehilahy mba ho tonga tahaka an'izao tontolo izao sy mitafy tahaka an'izao tontolo izao, miteny an'izany andre mandeha. Ary vehivavy anankiray Longueville Kentucky, izy hoe eny, eno eto andre matobranamo, omeko mba ho fantatra ao izao ketra izao. Hoy aho hoe eny madamo. Hoy izy hoe zao ihany ny fitafy tokana izay ampoarin'izy ireo. Hoy aho hoe manamboatra milina fanjairana sy mivarotra ny tsara izy ireo. Izany dia satria anareo ny teanao. Misy zavatra tsy mety ao anatinareo. Tena marina mihitsy zany. Manao an'ilay izy nareo tsy hoe satria lamody ilay izy. Manao an'ilay izy nareo tsy hoe satria voatery nareo. Manao an'ilay izy nareo satria nareo ny teanao. Mifoky nareo satria nareo ny teanao. Tsy voatery nareo. Everiko fa ny zavatra domendrina indrindra izay hany hitako dia ny vehivavy ray izay mandeha eny an-dalambe tahaka ny hitanareo rehetra amin'ny fiarakodia miaraka amin'ireo sigara eo anelanelan'ny ratsan-tanany. Nahoana fa fahambaraka izany. Izany ny antokony mpanakorotana lehibe indrindra izay ananantsika eto amin'ny firenena. Nefa ireo dokotera sy ny siansa ara-pahasalamana dia milaza fa feno mamiadana sy ny sisa rehetra izany, ary izy ireo dia mitsetsitra nyireny lalandava. Jereo ny vehivavy anankiray natao ho kristiana ray, tsilahany eo amoropasika iray amin'ny filomanosana miaraka, manao akanjo filomanosana, ny tsilahany eo, manana zazavavy anankiroa. Tsy milaza hoe tsy hanao an'izany izy ireo, milaza izy ireo fa manao fitaninan'andro anankiray. Azo ny fitaninany zanaky izy raha mbola velona. Ho zanaky ity izany, hitanareo? Ho zanak'Andriamatoa Branham izany miaraka amin'ny azo fisakiray tahatahaka zao ny alavana. mino afa ratsy zany avy eo sika dia miatso ny tena antsika hoe o mambara anankirayny fingonana pantekôtisty sika o mba menatry nareo marina mila fanadiovana ray ny fiangonana pantekôtisty atramin'ny farany manompoka any aloka hatrany ariana sy manerana ny any ambany vanona sy any ambany riana ary ny riana ambony marina zany kanefa ao am'izany rehetra zany de zany ny tsara indrindra azotsika saingy zany de mety takany tamin'ny andro fikomina mihitsy ary nanetra ny andro zandarika mila fikomina anankiray frantsy avy eo de mila fanoera pikomina iray izy ireo mba hanarina ny sasany tamin'ireo zavatra zay mikomina izy ireo ary mila fikomina anankiray ny fiangonana pantekôtista marina mila tokoa fikomina ray manohatra an'ireo zavatra zay ratsy ka manaiky an'ireo zavatra zay tsara amen batisa ray vaovao any fanamasina fiangonana ray manao ny tena ny vonina tsarovy le izy de tsy afaka ami'ny teninareo hoe eny ankehitriny za de anty ny assemblée za de any four square na ny fiangonan'andriamanitra na ny anaran' jesosy na ny ray amin'ny sisa amin'izy ireo tsia tsy mahazo miditra ami'ny ray amin'izy ireny nareo miantso anareo amin'ny mahaisambatan'olona iray andriamanitra ary anareo tsy maintsy midio satria haka vahoaka iray avy amin'ny jentilisa izy noho ny anarany ny ampakariny lay jentilisa nanadio tena ny estera nanadio fony izy zany noho ny diovina zany noho ilay ny fiangonana fanadiovam-po iray ahoana no anadiovanao ny fonao raha labranamo voasasany ranony tena tamin'ny alalanydrahany jesosy kristy ny baiboly no laza fa ratsy ho an'ny vehivavy ny manao an'izany fony zany ary ho an'ny lehilahy ny mamela azy ireny anao an'izany nareo roa zany ny lehilahy ray izay amela ny vehivavy nyvoaka eny an-dalambe mitanjaka manao akanjo tahaka an'izany dia kely fotsiny fiheverako azy ho lehilahy anankiray sary bakoly anankiray izy mariny zany ampiasaina ho fanasan-damba iray izy mba menatry nareo tokony ho lehilahy nareo ary ny pastera ray izay amela ny fiangonany ilamindamina amin'ny zavatra toy izany tsy manapoaka an'ilay goudro hiala amin'ilay pilipitra sary mbavy ray izy ny ilayntsika dia lehilahy ilay filazantsara tsy miaraka amin'ny fingotra fonotanana fa miaraka amin'ny hery sy ny fanehoan'ny fanamasina miaraka amin'ny teny ny baiboly dia milaza fa ratsy no zavatra eo ratsy ho an'ny olona no manao an'izany fomba izany mihetsika amin'izany fomba izany tokony ho toriny izany sy iainany ary naiza naiza na mila fanasana iray ny fiangonana fanadiovana iray nanasa ny fony teo anoloan'andriamanitra izy tena nandeha miaraka tamin'ny fanahy malemy sy manetry tena ilay fiangonana izay ho lasa mpakarin'i kristy ankehitriny tsarovy nandah ny haingony izao tontolo izao estera nandray ny fanahtao am-pony izy mba handehanany eo anoloan'ilay mpanjaka ary ny vehivavy amin'izao andro izao nlay fiangonana izay mihevitra fa andeha hiditra izy satria nahazo hamarona betsaka izy nivahoaka tsara akanjo indrindra izy manana ny rafompandaminana goavana indrindra lay fiangonana goavana indrindra ao amin'ny tanàna sy ny sisa tahaka an'izany ho diso an'izany any amin'ny atapitra isan'ny mailinareo raha miakina amin'izany le izy dia mora malemy manajy eo amin'ny tenin'andriamanitra voasasany ranony teny ary ny teny ao anatinareo izany ny fanasana iray amen mila fanasana ray ny fiangonana fanasana ray any filazantsara feny mariny zany tsy hoe fanasanapahandray fotsiny fa fanasana ray any filazantsara feny voadio lasa olombavao amin'i kristy jesosy ny ampakarin' jesosy dia tsy ampakarina maloto anankiray tsy haka ny azy maloto izy ampakarina raha tonga ny vehivavy anankiray mba hanambady ka toy ny hoe nyvoaka avy tao amin'ny tranokosoray izy eo ny lehilahy anankiray izay manana ny famendreny dia tsy hanambady azy asai manadio ny tenany izy ary rehefa tonga ny fiangonan'i kristy mba hanambady mihevitra fa hiditra ao amin'ilay ampakarina izy miaraka amin'izao tontolo izao rehetra miraikitra eo aminy tsy ho tahaka an'izany ny ampakarin'i kristy tsy atompoko maintsy mandeha aingana na dia ny fiangonan'i kristy ihany ko azy any jesosy kristy tompoko io fiangonana io dia tsy fiangonana amin'ny saringo borodamba na koa miaraka amin'ireo vorodamba totan'ny anaram-piangonana tsy mila ny ho mambiranny anaram-piangonana lehibe ray izy tsy maintsy voasasany ra izy voavidiny raha fa tsy miteny hoe zahay dia an'ilay fiangonana lehibe indrindra lay rafimandaminana lehibe indrindra na ity hitsy na ny hafa tsy maintsy mangarangarana izy no amasinina masina tsy misy petina na fiketronana tamin'ny alalan'ilay rahany ny mpamonjiny jesosy kristy tahaka ny estery lay lehilahy miafina ao am-po lay lehilahy miafina lay fahalemena sy fahamoran'ny fanahin'andriamanitra tao ao anatin'ilay fonolombelona fa tsy ilay voninahitra sy ny sokajiny zao tontolo zao. Milaza foana fa izao tontolo zao de mamiratra fa ny filazantsara de manjopiky. Oh, fa nalavitra any amin'ny antapitrisan'ny maily zany. Hollywood de mamiratra fa ny fiangonan'i Kristy de manjopiky miaraka amin'ny atsaratare sy moro ary tsara fanahy malemy. Marina zany.
Esther didn't want to adorn herself with all the modern apparel of the world.
Tsy nila nampiaingony tenany tamin'ireo akanjo moderny zao tontolo zao, Esther. Tsy ho tahaka an'izany ny vadiny mpanjaka anankiray. Isika ve maniry nitovy amin'izao tontolo zao ka ho tahaka ny vadiny lehilahy masina ray? Isika mahafiangonan'Andriamanitra velona ve de anaingony tenantsika amin'ireo zavatra zao tontolo zao ary aveo de ho tahaka ny vadiny lehilahy masina ray? Mety ho ara-bojanahary ve zany? Raha mahita lehilahy ray nareo androany izay natao lehilahy masina ray, indry tonga ny vadiny mitovy amin'ilay vadiny filoha anankiray amin'ireo mibotsimbolo tahaka an'izao, tsy karazana zavatra mena eo amin'ny ilany ary karazana zavatra maitso eo amin'ny ilany hafa ary toy ny hoe voadona ny borosin-doko anankiray ilay ila vava sy ireo karazana zavatra rehetra tahaka an'izany, mandeha any an-dalambe ao anatin'ireo akanjo saosisy terikely tahaka an'izany, tsy vodikiraro saiky zao ny avony. Ny olakolana eo midonadona ery an-dalambe ka manao hoe zany ny vadiny lehilahy masina ray. Tsy miteniko vazivazy aho, manao filazana fotsiny aho. Nandeha tao amin'ny anankiray amin'ireo etsika pentekotista malaza teto vo tsy ela kory zay nanangana trano olahy anankiray a, ary io le pastera tamiko izy nivadiko no mpitendrorika. Oia hoe tsara zany rahalahy, manelingelina anao ve raha izy no mitendry? Oia hoe tsya tsy etompo, azoko antoka fa tsy manelingelina. De nandeha teo amin'ilay mpikarakara izy, nilaza ilay mpikarakara rahalahy Baxter, hoy izy hoe tena tsara zany. Hoy izy hoe rahalahy Branama avy eto te hampahafantaranao mivadiko aminao a. De nandeha teo a, mamelaza vady hitanareo, za tsy miezaka manao amintsika fanamariana ray, miezaka manao filazana iray a hitanareo. Ary nanao ny anankiray amin'ireny loko tare eto ireny le vehivavy, za tsy mahafantatra le karazanjavatra fantatrareo, voavoatra tsara daholy ary tsy mbola nahita toy izany a teo amin'ny fiaina. Ary akanjo ray izay misokatra be eto, tsy misy lamosony ary saika hatrany amin'ny farany ambany le izy, ary za de tsy mbola nahita fampisehoana toy izany mihitsy teo amin'ny fiaina. Ary nanana kavina goavana be izy miatona tahaka an'izao sy ireo karazanjavatra maro be rehetra teo aminy. De nijerina nodidina mieritreritra hoe o ty iza batista ray a, ary za de mahafantatra tsaratsara kokoa noho izao. Mijerindray a hoy a akehitriny azafady tsy vazivazy ty a, saingy tsy maintsy nilazaiko tamin'le rahalahy zany ary manantena fa nanampy azy zany. Tsy milaza an'izany a mba ho afa, raha nanao an'izany a de be tsy aravela tsy ray a hitanareo, mila sasana ny tenako. Hoy a hoe ramose milaza ve anao fa masina anankiray mivadinao ho izy? O eny. Hoy a hoe to tahaka ny tsy izy anankiray izy amiko. Hoy a hoe za de tsy mbola nahita fiseho toy izao mihitsy teo amin'ny fiainako vadiny mpitory teny iray. Tsy tahaka an'izany ny vadiny lehilahy masina iray. Ary na ny fiangonan'Andriamanitra velona ko azy de tsy miakina amin'ireo lamodiny, ireo fetiny diteny, ireo fetim-panambakana sy ireo lalao karatra sy ireo di sy ara-tsosialy manaingony tenany tahaka an'izany, miaraka amin'izao tontolo zao mba ho tahaka amin'ny ampakarin'Andriamanitra masina iray. Nefa de mivoka sigary, sy mandia, sy rety fety, sy ireo lasopy ny sakafo ariva ary fisotroana nyfangaro sy ny rehetra tahaka an'izany, ary milaza ve fa izy ireo nampakarin'i Kristy? Tsy tahaka an'izany ny vadiny lehilahy masina iray amiko. Tsy tompo, tsy fidy zavatra toy izany izy aka vehivavy ray izay mahitsy izy hitovy amin'izay ny ezahany atolotra. Mino afa zany ny marina, mety andratra kely zany. Maty le reniko antitra tatsimo fony aho mbola zazalahy kely izay de zatra tsy nanana ninoninona hohanina saiky ary nihinana tsaramaso mainty sy mofo katsaka izay. Tsy fantatro raha ainareo hoe inona zany na tsia. Noho izany zay de tsy nanana, tsy mba nanana jabory ray izy nandritry ny taona, ary zay de saiky tsy maintsy naka lapoelitra anay ny lehibe tahaka an'izao, ary nametraka hodikena tao anatiny. Nandeha tany amin'izay nanodidin'izy ireo zay, na ireo mpivarikena ny mandidy anylena ka maome anay an'le olotra, de ny eponay ilay izy mba azahoanay jabory ary araraka ay ao ilay izy. Isaky ny sabotsy ariva de nilazy mama fa nila fatra ray menaka kastory zay, ary za de tsy mahatata an'ilay karazanjavatra mihitsy na hatramin'izao azy, fa tsy ny maintsy naka an'ilay izy a nanatona azy a niazona nioroko tahaka an'izao. Hoy a hoe mama za tsy mahazaka an'ilay izy. Hoy a hoe tena makarary amafy ilay izy. Hoy izy hoe raha tsy makarary ianao ilay izy de tsy ahasoanao zany. Hoe veriko fa zany mifomba amin'ny fitoriana ny filazantsara. Raha tsy manaitra kely anareo zany manao ny atsapa fa manaloboka tsara sakafo mpanahy anareo, aparary kely anareo, mandinianareo ny tenanareo miaraka amin'ny baiboly. Ahita raha ilay fahatezerana fahiny sy fitiavateny faratsipanahy, fitiavana an'izao tontolo izao, televiziona sy ireo zavatra amin'ny alina ka mamela ny fiangonana ho foana sy ireo W na vela ho foana, nefa tokony ho any velany any nareo tahaka an'i Jesosy. Manana ny fanahiny ao anatinareo ianareo, miezaka mahazo ny olona rehetra eto amin'ny firenena ho tonga ao amin'ny fiangonanareo mba handray an'i Kristy. de miatso ny tena tsika ve sika avy eo hoe ampakarin'i kristy mampalahelo saka izy tonga ny olo efa nanao ny tena ny ovonina ny ampakariny nanao ny tena ny ovonina nanaisitranireo zavatra rehetrireo izy tsarovy estera no voafidy fa reo hafa de ny lavina ary reo zay nateraka indray irery ihany zay nanana n'ilay fanahin'andriamanitra no lay voafidy amin'izany andro zany ka hipetraka eo ambonin'ny lohan'ilay satroboninahitry ny voninahitra fa ny hafa de ho lavina mamela la zavatra kely aminareo zay nitranga za de missionera ray araka nyfantatrareo manao asan'ny evangelista missionera teo amin'ny impitso teo tany ampitandranomasina manerana n'izao tontolo zao teto voatsena kory zay tao an-tanànany roma roma de tanàna malaza ray any zavakanto ary nanana sekolo ny zavakanto ray izy ireo tany ary maro amin'ireo tanorantsika amerikanina no mandehany isataona mba azo fiofanana amin'ny zavakanto ray na roa taona mba hianatra andoko sary nisy andehana tanora amerikanina ray tonga tany taona vitsy lasa zay araka ny nolazana n'ilay tantara tamiko ary rehefa tonga tany izy ireo de lasa kisoa dia mihitsy izy ireo rehefa ao roma izy ireo de manao an'izay ataony roma mivoaka de misotro ary mampitanjaka ny tena sy ny zavatra hafa sy fahadalana na ny zazalahy na ny zazavavy ary nisy sekoly anankiray tany ary tao amin'ny sekoly io andehana tanora amerikana io de nandeha tao ary ny tsirairay tamin'izy ireo saiky de nanao an'ilay zavatra mitovy saingy tovy vavikely anankiray kosa izy de tsy nahalefitra n'izany intsony mihitsy nijanona tao anatiny izy tamin'ny andro alina de namaky izy raha nyvoaka tany velany mba hisotro izy ireo ny andro atoandro ny asa izy nianatra eny izy ny fimihezan'ilay sekoly manontolo ary ny azona ny tena nytoy ny ramato anankiray nitondra ny tena nytoy ny ramato anankiray na de teo azy ireo tovilahytanora romana sy sisana andidina niezaky ny azo azy mba andeha hivoaka de nilaviny zany tsy atombo nijanona mihitsy teo amin'ireo lesona izy nianatra nanao sary sy nandoko ranomarina ary nijanona tami'izany izy farany de tsy nitsahatra nandinika azy ny mpiandraikitra antitra anankiray nahita fa tena hafa loatra izy na de katôlika romanina ray azy izy tsy nitsahatra nandinika azy hoe ahoana nitondranny tenany ndray ariva ilay tovivavy tao amin'ny valy ray zay nisy an'ilay trano fiasana nahoana na ilay toerana zay nanananaizy ireo an'ilay sekoly de nivoaka n'ilay fibeterana izy ary nandeha nianika n'ilay tampoka voana ary efa niletika ny masoandro de nitsangana teo izy niaraka tamin'ilay endri ny tsaratare madio ary mivolo ny miantona nijery ny terihampitan'ilay lalana mankany amin'ny fodiny masoandro nanadio ny teo amin'ny tokontany ilay mpiandraikitra antitra sy nitsahatra nandinika n'ilay zazavavy izy raha nanadio misy zavatra tsy nitsahatra ny teny taminy hoe mandehana ami'nyresa aminy ko dia napetra ny teo ilay fanadiovany nesory ny satro ny bevelarana nandeha teo amin'izay nisy an'ilay zazavavy izy nanadio ny feony izy mierika kely izy hoy izy hoe mamela raha matoa kely hoy izy hoe eny tompoko zany tokoa ary tsikariny fa nitomany izy ny sisa rehetra de tany ivelan'ny tany amin'ny fanasana iray nandritry ny alina hoy izy hoe madama manantena fa ahazo ah amin'ny fomba mahitsy ianao fa iresaka aminao fotsiny aho hoy izy ianao de fa teto teo amin'ny roa taona mahery teo zao ary voatsikaritro ilay andihan'izay niarahanao any velany any any amin'ny fety any foana izy ireo ary miditra amin'ny fotoana rehetra amin'ny alina izy ireo mamo ary ny akandrony de atsasany sisa sy ny sisa rehetra saiky tsikaritro fa ianao de tsy mba manatrika ny fety toy izany ary hoy izy za de mahatsikaritra an'izany araka ny hita fa mijery foana ny any ampitany ranomasiny ianao amin'ny ariva de miakatra eto anao ary mitsangany eto isakariva ka mandinika ny masoandro mody ary hoy izy inona ny mahatonga an'izany hoy izy za de lehilahatitra anankiray ary za de lina ny hahafantatra an'izay mahatonga ny fahasamihafahan'io eo aminao sy ireo hafa hoy izy hoe eny tompoko hoy izy hoe tompoko mijery makany an-trano a rehefa miletika ny masoandro hoy izy hoe any epita any akoatra lavitry io masoandro io no misy ny fonenako ary hoy izy hoe ao amin'izany tanàny zany de misy fanjakana iray ary ao amin'izany fanjakana ray zany de misy tanàna iray ary ao amin'izany tanàna ray zany de misy trano ray ary ao amin'izany trano ray zany de misy zazalahy ray hoy izy ihany koa de mpanakanto ray rehefa lasa mba ho tongeto tena naiky ny fitiavako ho azy efa ny fanaiky zahay de hoy izy hoe tsy mampaninona zay ataony sisa rehetra amin'izy ireo tsy misy idirako zany hoy izy hoe efa nanome toky any aina marina sy mahitsy ary hoy izy hoe za de maniry mafy an'ilay andro zay atsapan'ny tenako eo ambonin'ireo elatro fiaramanidina lehibe io zay itondray ampitany ranomasina ka metraka ao amin'ny serana mpiaramanidina zay ionany amiko eo ampanorenana trano ray izy ary iaina miaraka zay ao amin'izany tany zany ary hoy izy zany no antony anaovako n'ilay fomba zay ataoko marina amin'ilay fanomeza toko zay nataoko tamin'ilay zazalahy iray aho ary izy de marina amin'ilay fanomeza toky aho hoy izy mandreny aminy aho tsy tapaka ary za manoratra ho azy ka hoy izy mifandray zay mbola miazona ny voadinay zay miandra n'ilay andro zay eonanay oh toy ny ahoana no ataon'izany ho an'ny tena kristianina anankiray miala lavitra an'ireo zavatra reo tontolo zao ary ndray androany de miresaka ny amin'ny fahatongavana eo amin'ilay serananareo eo ambonin'ireo elatry ny voromelala anankiray tonga ho an'ny ampakarina iray izy anankiray izay tsy medaladala amin'izao tontolo izao na n'ireo zavatra izao tontolo izao vo sasa tao amin'ny rahany zanak'ondry izy izy de nanaiky ny fitiavany ho azy irery ihany ny fitiavana an'izao tontolo izao de lasa sy maty ho azy tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary efa nanao ny tena no vonona ny ampakariny ndao sika hieritreritra n'izany raha manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny sika ndray andro raha njery tany amin'ilay fileteny masoandro za koa raiky ampy telopolo taona lasa zay de nanao fifanekena tamin'ilay anankiray zay tiako ny fitiavako rehetra aminy ny ezaka foana ny joro azy sy ny teny naizanaiza alehako fantatro fa misy hafa marobe mipetraka eto tahaka an'izany miandra n'ilay andro zay idiran'ilay sambotra anay nyzionao amin'ny seranana haka ny fanahyntsika sy andray atsika ho amin'ny fanatrehan'ilay izay ti antsika ary nanekentsika ny fitiavantsika mety misy sasatsasany eto zao arivo zao zay tsy mbola nanao an'izany fanekeny zany mihitsy mety misy sasatsasany zay nanao an'ilay izy nefa nanapaka an'ilay izy raha ho amin'izany toerany zany nareo zao arivo zao ry sakaiza nahoanareo ny tsy iverina indray zao arivo zao ka anavao ny fanekenareo raha tsy nanao ianareo ataovy le izy nahoannareo ny tsy ho tonga ka hanao an'ilay izy zao arivo zao manaova hoe tompo jesosy io tiako ianao tsarovy raha toka efa nanao ny fanekenareo nareo ka mbola mifampikasokasoka amin'ireo zavatra zao tontolo zao de tsy aka ampakarina ray tahaka zany jesosy tsy aka anankiray izay mpijangajanga izy ny fitiavanareo rehetra de tsy maintsy ho azy ary raha ti an'ireo zavatra zao tontolo zao nareo sy ireo lamodiny ity zao tontolo zao ity mihoatra noho ny itiavanareo an'andriamanitra de tsy nanao ny tenanareo vonony zany nareo aty ve zany olo zany zao arivo zao raha manondrika any lohantsikisika atsangano ny tananareo manaova hoe raha labranama mivavao ah te ho tahaka an'izany a za te ho apahan'ilay ampakarina ary fantatro fa manao zavatra zay tsy tokony ataoko ah mivavao aho andriamanitra hitahanao raha nabaviko indianina andriamanitra hitahanao raha nabavy ary ianao raha lahko ary ianao raha lahko anankiray hafa atsangano ny tananareo manaova hoe mivavao ah raha labranama za de mahafantatra fa tsy marina ankehitriny aoka hitsy fo ny tenanareo mitodia amin'ny fiainanareo tsy maintsy mitodika ianareo alohan'ny hahafahanareo mandroso jereo zay na izy ianareo jereo hoe inona ny nampanaovin'ilay fanahinareo zay azonareo raha tsy manany nareo raha milaza tena ho kristianina rainareo nefa mbola mifampikasokasoka amin'ireo zavatra zao tontolo zao rahalahy raha nambavy de ahoana ny tsy ajamba anareo raha tsy mahitinareo fa diso olona anankiray no niteny ray andro hoy izy raha labralama tokony avelanao tahaka an'izao ny olona hoy izy ny olona de miantso anao mpaminany hoy ah hoe tsy mpaminany ah hoy izy fa ny olona de mihevitra fa zany ianao tokony ampianarinao ry vehivavy ireo raha tokony hiteny aminy mba hitondra volo lava sy karazana akano tsara sy ireo zavatra tahaka an'izany de tokony hiteny amin'izy ireo ianao hoe ahoana no azahonan'ireo zavatra ara-panahy hoy ah hoe ahoana no afahako mampianatra azy renyny alzebra nefa izy ireo tsy mahay mandray akoryan'ireo abidi ilay klasinjaza izy ireo aza tsy manana n'ilay fitondratena tsara mahazatra mba hanadio ny tenany miantso hoe ny ampakarin'i kristy tsy miteny an'izany ampahadezerana miteny an'izany amin'ny fitiavana masina tahaka nylazaiko anikeo maraina raha hitako fa mandeha eo amin'ireny rano ao anaty lakana irainareo ka mahita fa hidona amin'ireo rian-dranonareo tsy ho tafavoaka amin'izany ilay lakana dia kikika aminareo ary hivazavaza aminareo tsy miezaky ny andratra anareo aho tiako nareo satria raha tsy zany ianareo dia ho veriny ainareo misy anankiray hafa ve anangana ny tanana alohany ivavahantsika hitako anao ry orindry andriamanitra hitahanao sy ianao fantanareo fa ny fiainanareo no maneo fa disonareo mbola ti an'izao tontolo izao nareo mihoatra n'andriamanitra amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety ihany hoany jereo ny tenanareo ery amin'ireo efitra ery atsangano ny tananareo manao hoe mivavaha ho aralabirana aminy andriamanitra hitahnareo andriamanitra marina zany ampahatsorana tanteraka za dia midera ny fahatsorapo zany no olana amin'ny fiangonana pantekôtista amin'izao andro zao tsy manana n'ilay tena fahatsorapo zay nananantsika talohasika tsy manana n'ilay fahasahina mba ho tongosika ka hitenen' zany anaiky fa diso sika manana n'ilay fiazonana mafy mihitsy ny devoly eo amin'ny fiangonana hany ka izy dia mitsikasikasina fotsiny ao anatin'ilay fotaka izao tontolo izao aza manao an'izany ny fiainanareo manokana no manam-pirofo fa tsy nahazo an'izay lazainareo fa azonareo nareo noho izany dia nahoana ny tsy hiaika an'ilay izy izay hiaiky ny fahotany no ahazo famelana izay manafina ny fahotany no tsy ambiny tsy afaka manafina ny zany nareo fantatr'andriamanitra daholo momba n'izany ary raha mahity nareo ka mahafantatra fa tsy miaina mahitsy nareo amin'izay fotoana izay dia nahoana ny tsy hiaiky an'ilay izy dia mivoaka ary manao an'izany ho mazava ny fahotan'ny olona sasany dia melo azy ny sasany manaraka avy alohany aho andeha aloha avy alao aho hiteniny ah rehetra zao akehitriz zao avy alao andriamanitra nitsy an'ilay izy izany ny tokony ataontsika misy eo amin'ny enina na valo ny tanana mitsangana tena azo antoka fa misy maro noho izany ato amin'ity fiangonana kely ity zao arivo zao amin'ny olona zato na roa eto na angamba dimampolo ambizato andriamanitra hitahanao ry tovolahy ankehitriny andriamanitra hitahanao raha matoa andriamanitra hitahanao raha nabavy mariny zany andriamanitra hitahanao anaka tsara zany pista vehivavy dia tsy nanapaka ny volony taloha saingy ataon'izy ireo zany amin'izao andro zao inona ny mitranga izy ireo taloha tsy nanamboatra nanao loko tare tsy nanao ny reninareo sa raha pahatekotista izy inona mitsanga amin'izao andro izao satria mitsikasikasina ao anatin'ireo zavatra zao tontolo izao izy ireo ary zao tontolo izao dia mijery antsika sika dia milaza teny ho fiangonany fahamasinana iray inona ny olana tsy tahaka n'ilay apakarin'i kristy isika mikasika anareo lehilahy any dia zavatra mitovy rahalahy mba menatry nareo ray an-danitra rehefa mijery manerana ka manao antsoray ety amin'ny alitara amin'izao fony izao mananatra nanendaka toy ny hoe enjana lay izy saingy ao anatika ao dia mandehra rehefa fantatra fa manakaiky ny farany izay ho vakivaky ireo lakana kely ireo ny ray andro any handona ilay fahafatesana sy ireo tolona ary impiry moa any efa nantsona eo anilan'izy ireo ary nandre azy ireo nanareo o rahalabranama raha mba afaka miaina indray amin'ilay izy fotsiny amantsy amin'izay fotoan'izay raha mbola afaka izy ireo tompo ny anitsy an'ilay izy niezaka manao ny tsara indrindramiko ao andriamanitra enga nyeny fanahymasina anambarany zany amin'ny olona fa miezaky ny manampy azy ireo fotsiny aho fa tsy mandevilevy azy ireo maraka nyolazainy paoly fa iny andriamanitra tsy ti azy ireo ho voaratra fa tiako ny andratra azy ireo mba ampy ahitany izy ireo an'izay nahadiso azy ireo mivavaka mba anekenao zao arivo zao anyretolo reto zay manangana ny tanany miaraka amin'ny fanajana ampy mihitsy aza mba hahafantatra eo anatrehan'andriamanitra fa diso izy ireo ary te ahitsy izy ireo mitadiava dia ahita ianareo mandondona dia ho voaininareo fa raha tsy mandondona mihitsy ianareo ahoana no amohany raha tsy mitady mihitsy ianareo ahoana no ahitanareo aoka ny fanahymasina tompo mitondra ny retolorety ho amin'ny fahafoizana feno iray ho an'andriamanitra zao arivo izao engane ilay ray lehibe an' jesosy kristy tomponay hanahymasina azy ireo fanahy vatana ary saina mba hametraka azy ireo amin'ilay vatan'i jesosy kristy tompo fahatomotra amin'ny fampakarambady ny zanak'ondry ary efa nanao ny tena no vonona ny ampakariny o tompo engane izao no ariva ny fiomanana satria mety torampitso no andro ionanay aminy tsy fantatra hoe amin'ny firy izay no voaantso iona aminy ekeo izany tompo ankehitriny raha eo mpivavahna ka mbola manondrika ny lohanareo nareo nitsiray aminareo zay nanangana ny tananareo raha tena tsopo lalina amin'izany nareo ka tena manaiky an'izany nareo ary tsy menatry nareo ny ampahafantatra ny olona fa diso nareo tsy maintsy hijoro miaraka amin'izy ireo nareo any amin'ilay fitsarana na izany aza ary andriamanitra no nametraka fandresen-dahatra ampy ao aminareo mba hahafantaranareo fa diso nareo teto fotoana vitsy lasa zay dia nitory zavatra tahaka an'izany a nresaka tamin'ny ramatotanory ray aho zay nitsangana tery ery na tery toy ny nampatahotra izy zanaka vava mpitory teny ray ary ny aona tamiko izy tany ivelan'ny fiangonana ra tsy namely amafy izy hoy izy hoe ianao de zavatra tsy mainininy kely mpaniratsira molotra miloko sorta volotapaka hoy izy hoe raha mila olona iteny amiko ny amin'izany a de olona manatsaina no alaiko hoy izy aza makeny ampitripitra ny raiko tsony ianao ka mitory zavatra ray tahaka an'izany ray hoy aho hoe mitiny olona zay no amiko ve de mitadanao mpitory teny batista mahay tsy fotsy tsara anakiray tahaka azy de tsy hitory teny anohatra an'izany hoy izy hoe tsy nanakaramanao ho tonga teto izy hoy aho hoe tsy nanakarama izy tokoa mihitsy tonga tamin'ny alalan'ny fanasana hoy izy hoe tsy amelanao mihitsy any amin'izany hoy aho hoe miankina aminao zany nanaraka amin'ny filazantsara fotsiny ihany a kopakopaka tao anatin'ny rivotra kely ireo alandrozy vehivavy tanora tsara tany taty aoriana kely teo amin'ny heritaona taty aoriana de nandalo teo amin'ilay tanàna nahitan'io ramatoa tanoro ihany a miaraka tamin'ny zipony ny ampony mifokasigara anankiray nandeha teny an-dalambe nieritreritra hoe io lay vadindralahy ranona sy rano na ny zanaka vaviny miampita n'ilay lalambe a mba hijery raha afaka ny atratra azy mijery ah izy mifoka n'ilay sigara namoaka n'ilay izy teo amin'ny orona izy hoe manahoana ry mpitory teny teny kivalavala ratsy tamin'izany tahaka an'izany hoy aho hoe eny eny hoy izy mba makasy itona ray amin'ny sigarako mba lehilahy ray hoy aho hoe tsy menatra ny tenanao ve ianao nanakatra tao amin'ny poketrany izy nanao hoe makary sigara ray e hoy aho hoe mba menatra ianao mba menatra ianao raha nolotra sigara ray ho an'ny mpanompon'andriamanitra hoy izy hoe raha izany de angamba mba hisotro avato amin'ny tavoaniko ianao hoy aho hoe azafady aza miteny an'izany mijery azy a tsy nahatatiny tsy hitomany ahy satria nidadany de lehilahy tsara anakiray mijery azy a nieritreritra hoe oadray nihevitra izy fa mbola manana fotoana betsaka izy nanompoka nandeha tsy nahatananyireo ranomasoko avy teo amin'ny masoko a nandeha hoy izy hoe andraso ranitra hoy aho hoe eny madama niverina izy saiky enatra ray lay nyresaka tamin'ny teny an-dalambe ny olona nandalo teo nandeha izy hoy izy hoe fantatra moa zay nylazainao tamiko tamin'ilay ndray ariva hoy aho hoe hotsaroko foana hoy izy te hiteny aminao ary mpitory teny fa marina ny ianao hoy izy hoe nampalahelo ny fanahymasina farany ahy ankehitriny ity no fanamarina zay nataon'ilay vehivavy tamiko ary tsy adiniko mihitsy zany raha mbola velona koa hoy izy hoe ny fampiraraha tamiko izy tamin'io alin'io sange hoy izy rehefa niodina taminy aho tamin'io fotoana io de zay ny farany ao hoy izy mafy loatra ny fo tsy nirarahan'andriamanitra ny fiangonana na zavatra afa manozona ny dadako ah isan'andro de hoy izy hoe to hitako ny fanahany reniko mendy ao anatin'ny elo tahaka ny mofo menaka iray ary maneso an'ilay izy zany no atao hoe mampalahelo farany fanahy masina eritsereto zany ndao sika andeha anetrano eo ambonin'ireo elatry ny voromelala iray aoka sika ho apakarina mitsangana mialah iny amin'ny sezanareo ankehitriny raha disonareo ekary ity mijoroy atao amin'ny alitar eto ka manaova hoe diso ah raha labranama manana fahatezerana na za de niaina rato za de tsy anao an'ireo zavatra zay ataoko raha labranama za efa nanao an'ity hitsy na ny afy meloka tamin'ny fandangana meloka tamin'ny fangalarana meloka tamin'ny zavatra anankiray a tsy nanompo an'andriamanitra tamin'ny fomba tokony ataoko a ary menatra ny tenako a ka te anao ny fiainako vo hitsy ivavaka ho avy ianao eto zao arivo zao raha labranama ho faly ahnao an'izany raha malo fivavako andriamanitra mba andrehan'ireo marary jambary ory de andre tokoa izy ny fivavaka iray ho an'ny mpanota ho avy ianareo ka ho tonga apahan'ilay apakariny zao arivo zao manasanareo aho avy misaotra anao rahalahko mideran' zany karazana herim-po zany a zay andeha ka anaiky fa diso ianao andriamanitra hitahnao rahalahy mijoro mihitsy eto teiteny amiko ve nareo hoe afaka nanangana ny tananareo nareo nefa tsy tsopony amin'izany akory inona no mitranga amin'ny olona rahalahy inona ny olana inona ny olana amin'ireo olontsika amin'izao andro izao de ilaza ve nareo hoe nanangana ny tananareo nareo fa hoe diso nareo nefa avy eo de tsy ho avy ary fantatro zay mahafantatra ny anao ny tsara nefa tsy manao an'ilay izy de ratsy zany aminy tsy ho avy ve nareo raha ny mpitendry piano raha sitrakao raha nampahavy mpitendry eo ro ka feokira kely anankiray fotsiny manasa nareo a te anontany ianareo a firy atao amin'ity mpanatriky ity ny tany amin'ireo fivoriana rehefa fantanareo fa tsy mpitory teny ray a tsy nahazo fianarana andriamanitra hitanao raha matokely, mila tena zaza vavy ray mihitsy ny fanaovana an'izany. Ty voninkazo kely manatony ety ty mitahiny ianao raha nabaviko, zany ny tena herim-po. Za de miderany io raha matokely io. Andriamanitra hitanao malala, manana zaza vavy kely ray any an-trano, eo amin'ny taonanareo rehetra, Rebeka kely. Mankasitraka anao ah, zaza vavy indianina kely io. Andriamanitra hitanao malala, io mpanjaka vavy kely ombanao any Andriamanitra, malala ny fo. Ianao ranabavy kely ombanao any Andriamanitra ary ombanao ranabavy. Ankehitriny jereo aty raha ireo raha matoto tanora tahaka an'izao, zazavavy kely malefaka ao amin'ny fieritreretana ary nitoritory teny ray zay nanapaka azy ireo potipotika, dia indro izy ireo miakatreto mahafantatra fa diso izy ireo. Mijoro eto anatrehan'ny mpanatrika mba hanao fiekena anankiray. Azo antoka, azo antoka fa nareo vehivavy antitra tsy ho avy ve nareo? Mekary eto ary mijoro eto.
Tatintavanaoa tsy trano fanako maratra simba.
Dao sikirany zany.
Vonjeo amin'ny fahasoavanaoa vamos, vamos, eno.
Azo antoka fa tena tsoponareo mba hivavaka fivavahana manetry tena iray. Miantso tompo, zaho toetra de jereo raha misy zavatra ratsy any.
Aza mandalo.
Andriamanitra hitanao raha nabavy malala, firy ato amin'ity fivoriantyy no nitsangana ka nahita tao amin'ilay mpanatrika vehivavy lehilahy sy nyrehetra nanatona rehefa nitsangana ka nivavaka ho an'ny marary ary miteny an'ireo zavatra ireo ny fanahymasina ny amin'ireo fahotana sy ny sisa ka mahafantatra. Firy aminareo mahafantatra fa marina zany, tsy diso mihitsy. Miteny amiko ny fanahymasina, lay fanahymasina ray ihany, fa misy zavatra ato zao arivo zao zay mampalahelo azy. Ankehitriny zany no hoy ny tompo hoe, ankehitriny atreo eto zany na any. Za de tsy olona ray zay natao hoeo ambonin'ny fihetsepo tsy atompoko, fantatro marina tokoa zay joroko ary za de mahafantatra an'Andriamanitra. Marina zany, misy maro aminareo no mila mitsangana eto amin'izay misy an'ireo tovavy re mihitsy. Ankehitriny tsy ho avy anareo, manasa anareo a, tsy andresy lahatra, miteny fotsiny aminareo a. Olona anankiray nana hoe za de mbola tsy nandre antso amin'ny alitara anankiray mihitsy zay nananaranympitory teny ray tao amin'ny zavatra tahaka an'izany. Zany ny fomba natao anaovana zany, tsy manatony eo amin'ny tantara mandratra fo anankiray nareo, reny anankiray matina zavatra ray zany de eo ambanin'ny fihetsepo. Ny tenin'Andriamanitra no anatonanareo, tsy manatona noho ny maheo ambanin'ny fihetsepo ray ianareo. Manatonanareo mino fa Andriamanitra no Andriamanitra, ary ao anatin'ny trano fitsaran'ny tomponareo ary tongonareo hitondra ny raharahanareo.
Andriamanitra hitanao rahalahiko, ranabavy, te andray ny tananareo a, ilaza fa mankasitraka ny fandresen-dahatrareo amin'ny kitsipoa.
Raha matokely mankasitraka anao a, Andriamanitra hitanao, engane izy anome anao an'ilay fanahambony io. Ho tahiny ianao rahalahiko, ombanao any Andriamanitra, averiko indray mandeha ary av eo dia hamarana isika ity no mety hifaranany ho an'ny fotoana farany ihany ko. Hitanareo tsy fantatro hoe rovina manantena fa tsy zany lay saingy mety ho zany le izy. Hitanareo avia eto ranabaviko, ti andray ny tananao a, sotra anao a, mankasitraka zany finoana zany a, zany ny finoana tena izy. Avy eto rahalahiko, de efa ndray tanana aminao ah eto mihitsy, mankasitraka fahatsoraponao a, Andriamanitra hitanao. Avy eto, Andriamanitra hitanao, mankasitraka fahatsoraponao a, nanao ny fijoroana iray.
Ndaloa famos
ahoana tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry rehefa nanao ny tena no vonona ny ampakary.
Antsokotso zay nandratsana n'ilay teny azy jeoan fahasoavana tsarovy lay fanahy masina ny nandratsana ny fonareo ka manatony eto eritsereto fotsiny re toerana zay ny ratsanana fa zany olo zany de tsy afaka any zany mihitsy ho tsarony foana zany raha tsy manameloka atsika ny fotsika saingy rehefa manatona miaraka amin'ny zavatra raha eo amin'ny tenin'andriamanitra nareo ka andalovanareo zany de tsy taranaky abrahama zany miazona ny teny fikasan'andriamanitra tao am-pony abrahama tsy ny raharahan' zay tonga na lasa mankasitraka anareo zay mijoro manodidina ny alitara ny fivavako ho anareo de ny anomezan'andriamanitra anareo ny faniriny fonareo zao arivo zao ka anao anareo ho tena olomasina ny sasany am'reto olona tanory reto ti misy indianna espagnola meksikana ny rehetra zay mitsangana manodidina olona zay nilaza tena ho kristiana nangamba nandritry ny taona maro saingy mahita fadiso zany te ho marina izy ireo sambatra ireo zay nona sy mangeta eta amin'ny fahamarinana fa izy novokisana voeloka vonona ny anitsan'ilay izy miaraka amin'andriamanitra mandalo eo amin'ny alitara mahamay an'ny fitsaran'andriamanitra tsy maintsy hifanatrika amin'izany any hoany sakaizana tsy maintsy hifanatrika amin'izany nareo any hoany ko atreo eto zany aza miandry mandra-patonga ny maraina mety ho faty zao arivo zao nareo ao amin'ny lozam-pifamovozana anankiray eny ampodina any an-trano vo aingana mihitsy tao amin'ny fivoriny iray nanao antso ray teny amin'ny alitara ary ny antso a to tany o eo le izy ary tamin'io arivo io de nandao an'ilay tranobea ary lasa teo amin'ny dimy ambin'ny folo minitra teo nandre olona ray nikikika tao amorondalana nijanona de nandeha teo fiara ray nitratra ny lozam-pifamovozana nandona n'ilay anankiray hafa ary vehivavy ray zay mipetraka teo tena taitaitra ny soro miperany tena taitaitra loatra izy maty izy ary nyresaka tamin'nyzanany vavy izy teny an-dalana raha teo ampamiliana fiara nalain'izy ireo izy vonona ho any amin'ny hopitaly ary izy roa ireo dia tokony ho nandeha tany amin'ny alitara ary io ilay zanaka vavy eneny nyteny farany olona zay ny tamiko talohan'ny donan'ilay fiara dia hoe nanao ratsy azy ao arivo izao fantatro fa nanao a ary teo dia nesorona ny aina ary hoe nareo tsy hitranga amiko zany mety hitranga zany mety hitranga zany ary ahoana ora tsy manameloko anareo intsonyray ny fanahymasina sy tsy miteny aminareo fa disonareo amn'izay fotoan'izay de hiditra ho amin'ny mandrakzay takany zany nareo ary fantanareo fa miaraka amin'izany karazana fanaray zany de tsy ho vitanareo zany tompoko itodio ny fiainanareo jereo hoe toy ny ahoana ny ainanareo ary mitodia ao arianao de jereo raha lay fiainana malemy manetry tena any kristy le izy mifanaraka tsara amin'ny teniny rehetra raha tsy zany le izy de tongava mba ahitsy misy nahoana no akampisolo anankiray nefa ny lanitra de fenao an'ireo tena fitahina pantekotista zay anasany fonareo anadio ny fanahynareo tsy marina ve zany firy reo mpitory teny ato zao arivo zao tiako ny sasany aminareo rahalahyreo andeha eto miaraka aminay tena tsara ve zany rahalahy ia manatony eto fitrakareo ve ray minitra fotsiny rahalahy marina zany jesosy no nilaza ao amin'ny teniny hoe zay mandre ny teniko kamino zay naniraka no manana fiainana mandrakzay tsy ho tonga eo amin'ny fanamelohana fefa nafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana hoy masindady jaona toko fahenina hoe ary za nangana azy indray amin'ny andro farany fitsanganana iray ry olono isika tokony hijoro amin'izany, tsy maintsy manao an'izany sika, tsy maintsy atao mihitsy zany. Noho izany ny fihetsefihetsepo zany miaraka amin'izany, ny fihetsepo mazava ho azy mariny zany, fa ny tena izy de fo iray voatokana raisy fotsiny ny tenin'andriamanitra, ka manaova hoe andriamanitro nanao ratsy ahy, maneny na nanao an'izany, fantatrao ny foko, nanao ratsy ahy eto ambony ity toerany ity mihitsy ny ekeko ny fahatsoko, ary manomboka amin'ity arivo ity amin'izao sisy izao de mpifamofo aminao aho, ampahan'ilay ampakarina. Tsy anao an'izany tsony mihitsy a, tsy amerintso ny fahatezerako hitrotra indray. Za de anao toy ny ramato iray, za de anao toy ny lehilahy iray mahalala fony, anao an'ireo zavatra zay nolazainy baiboly fa hatao a, hitazona anao zao ankehitriny zao amin'ny teninao a, amin'izay fotoana izay de lasa ny hoaninareo. Mihinao zany ve nareo ry mpitory filazantsara? Zany ve fahamarinana? Mariny zany. Ankehitriny ndaosika hanondrika ny lohantsika ao amin'ny vavaka ankehitriny, mitsirairay aminareo mihitsy amin'ny fanaonareo manokana. Tsarovy, eo anilanareo mihitsy Kristy, eo anoloanareo eto amin'ny alitareto no mitsanganyireo kristianina zay mivavaka. Aorianareo ao reo mpitory ny filazantsara zay mivavaka ankehitriny, zany no mampiditra anareo ao anatin'ny hafanam-bavaka anankiray. Ankehitriny eo amin'ny fiekenareo, ao amin'ny fonareo, amin'ny fanaonareo manokana, Tompo diso aho, manenina Tompo, nataoko ireo zavatra teo, miaiky ny fahotako aho ankehitriny, mino anao aho, manaiky anao ankehitriny, teo ampahan'ilay ampakarina amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako. Ankehitriny tehirizo ao am-ponareo ny fiakenareo ankehitriny, ankehitriny dia hivavaka ao anareo aho. Ray an-danitra, toy ny ahoana ny ampalelovan'izany andra indray rehefa mijery ny olona zay ti ahy a, ka mahita hoe toy ny ahoana no andraisanao ny teny ka mamiratra an'izany eo, manasaraka mihitsy ny tsoka amin'ny taolana izany, fa av eo dia tonga mihitsy ianao manamarina zany ho fahamarina. Zany ny fahamarina. Indro mitsangan'ireo lehilahy sy vehivavy, na de ireo ramatoa kely aza, ireo zazavavy kely mitsangany eto miaraka amin'ny loha miondrika, ny ranomaso eo amin'ny masony, eo amin'ireo fionan-dalan'ny fiainana mihitsy, mieritreritra hoe taiza no mety ho nisy azy ireo, tany amin'ilay fandihizana twist rock and roll, azony devoly andiana ampahorin'ny demony. Eto izy ireo mitsangany eto zao arivo zao miaraka amin'ny fo miondrika, mila zavatra zay azony izy ireo ametrahana ny tanany mba anao hoe Tompo Andriamanitra, diovy ahy iala amin'ireo zavatra zao tontolo zao. Eto ny lehilahy efa azo taona, lehilahy tanora, vehivavy antitra, vehivavy tanora, miaraka mitsangana daholo, miaiky izy ireo fa misy zavatra diso. Ianao no nyteny tamin'ny fony izy ireo, tsy hoeo mihitsy izy ireo, zany no maneho fa tsy afaka nitsangana avy teo amin'ny sezany akory azy izy ireo raha tsy efa nisy fanapaha-kevitra iray noraisiny. Fa nan'Andriamanitra anankiray no nanodidina azy ireo ary nanao hoe diso nareo, ary ny fiainana kelin'izy ireo no nanao hoe Tompo, noho izany de mila anao a, ary hoy ny devoly hoe betra tsara, saingy hoy ny fanan'Andriamanitra hoe mitsangana, de nandeha tao anatin'ny fankatoavana izy ireo ka mitsangany eto amin'ny alitara. Ankehitriny raha nanonona taminao ny teninao aho, izay anatona ahy dia tsy horoako, na ovinanao ovina mihitsy, na dia toy nyjaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy toy ny oram-panady izy ireo, mena tahaka siny ho fotsy toy ny volon'ondry, avika mividiana amiko divay sy diloilo, ampo ny fahasoavako, izay mandre ny teniko ka mio izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga eo amin'ny fitsarana fa efa nafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, ary ankehitriny dia tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry, ary efa nanao ny tena no vonona ilay ampakarina. Ray io, anao izy ireo, izy ireo no amboarany teninao, eto izy ireo mba ho voasasan'ilay ranony teny, satria izany ny filazantsara feno, tsy mamela nininy zany, mandratsany zany, mba hidina hatrany amin'ilay toerany kilasy zazakely, manongotra an'ireo faka zany, ireo faka ny fangidiny, reoreoreo faka ny fiafahafana, ireo faka ny zao tontolo zao, ongoty reny Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina, roay ala amin'ireto olo reto izy ireny. takiko anao izy ireo zao arivo zao jesosy ho arena anao manokana ho vatosoa eo amin'ny satroboninahitra ho mambina ny apakarinao mitaky ny aina izy ireo a mivavaka amin'ny foko rehetra miaraka amin'ny reto mpitory teny reto reto mpanompon'andriamanitra velona reto mivavaka mba hanesoranao amin'izy ireo tompony andreo zavatra zao tontolo zao ka hanome azy ireo herim-po mba hitsangany eo anatrehan'ny satana ekeo zany tompo mino zay fa anao an'izany ianao hoy ianao hoe angatao amin'iray ny zavatra rehetra amin'ny anarako fa hataoko zany ankehitriny tsy niteny mihitsy ianao hoe angamba hataoko zany hoy ianao hoe hataoko zany ary mino aho fa zany ny marina.
Now it is also written in the scriptures, in my name they shall cast out devils. It's a devil that would take a young lady or a woman and wreck her life. It's a devil that would take a man and wreck his life.
Ankehitriny izao koa ny voasoratra ho amin'ny soratra hoe androka devoly amin'ny anarako izy ireo. Ny devoly no nakaramatoa tanora iray na vehivavy ray ka nanimba ny fiainany. Ny devoly no nakalehilahy ray ka nanimba ny fiainany. Ary anonona ny tantara kely io atompo ao amin'ny fivavako ary mivavaka mba andrenesanao aho tsy hamalinao ny fivavako mba hahatonga ny tsirairay avy amin'nyreto ny voataky zao arivo zao ho firavaky ny fanjakana. Tonga izy ireo ary tsy maintsy hamaliny amin'ny teniko zao arivo zao aho ary ndreo izy ireo fa tonga mitsangana miaraka amiko tsy handray ny toerana ay eo anilan'i kristy. Ankehitriny ny satana resy anao nitazoninao ny vitsy tamin'izy ireo saingy tsy ahazonao lay ady. Hoy jesosy hoe zay manatona de tsy horoako na ho vina na ho vina mihitsy. Satana milaza aminao a fa ndray andro de nisy zazalahy kely ray zay niandry ny ondri ny rainy ary niditra ny liona anankiray ka naka ny iray tamin'izy ireny ary nitondra azy namiravira azy tamin'ny paharatsiny ary handrapaka azy. Saingy io mpiandrondry kely marina io kosa tsy nanana betsaka afa-tsy antamitady anankiray izy fa nanana finoanan'andriamanitra velona izy nanentsika an'ilay liona izy ary tratrana izy ary izy de nanasamaka azy nitsangana izy nanohatra azy ary tratrany teo amin'ny volombavana izy ka de nisamahana izy nalainy avy teo amin'ny vavan'ilay ondry namerina azy ndray teo amin'ny fihinanam-bilona ho an'ny fahasitranany. Ianao ny naka nyreto ondry sarobidin'andriamanitra reto reto raha matoa reto ka nahatonga azy ireo anapaka ny volony sy anao loko tare ka hitovy amin'ireo zavatra zay meloy ny baiboly ary nyhevitra ianao fa azonao izy ireo saingy tonga miaraka amin'ity atsamitadim-bavaka tsotra kely ity mitondra azy ireo miverina azy ao arivo izao tsy afaka miazona azy ireo ntsony ianao resy anady ianao reto lehilahy sarobidy zay mitsangany etoreto zanak'ondrin'andriamanitra avelao izy ireo ho afaka mandidy ianao zahay amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo apetraka eo aleralerandireo fahazarana sy fahatezeran'ireo sy ireo fitondratena ratsy ary na mety hohinina le izy apetrako ny rany jesosy kristy amin'ny finoana eo anelan'izy ireo sy ireo zavatra io ndray tsy ho azonao intsony izy ireo eo amin'ny fihinanam-bilon ray izy ireo zanany izy ireo mela amin'izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy mandidy ianao
aho.
Tsy misy devoly ray eo amin'ny elo afaka hikasika anareo raha ino an'izany nareo voasaron'ilay ranareo nareo de voadidiny vavaka an'ireo mpitoriteniny filazantsara sy ireo iraky ny fampiraisana vavaka ny tsirairay avy aminareo mitsangany eto mekary eto zay mahafantatra fa manana fahazaranareo adosoana sy ireo zavatra mahamenatra anareo raha petraka reo eo ambonin'ny alitara varahan'ny fitsaran'andriamanitra ireo ankehitriny ka anaiky an'izany ho famelaninareo zay kristy no manome an'izany ho anareo anao an'izany fanolorana zany amin'ny finoana ve nareo mba hanangana ny tananareo ka anao hoe manaiky an'izany ankehitriny lasa le izy ary manomboka amin'ity andro ity dia tsy anao an'ilay izy tsony mihitsy a voavonjy tamin'ny alalan'ny rany jesosy kristy nareo amen amen de raha in'andriamanitra misy olona hafa te ho tonga ve hitambana amin'ity andinyity misy marary ve ato amin'ny trano be dia hitsangana ho an'ny vavaka amin'izao oro zao mihitsy mitsangana tiako ny tsiraray aminareo eto rahatoanareo ka tsy mambyravy ao amin'ny fiangonana tsara iray an'ny filazantsara feno mandehana any amin'ny anankiray ty anankiray ity raha afaky nareo raha mipetraka eto akaiketo nareo miaraha amin'ilay pastera dia ao ka atao batisa ary av eo raha tsy nanay ny fanahymasina ianao dia mivavamba hanomezan'andriamanitra anareo ny fanahymasina sy ameno anareo anao anareo mambra anankiray an'ilay apakarina jereo reo maneran'ireo rahalahy reo olona marary tsy afaka miazona an'ireo olona ireo ny devoly zao ny fotoana fanafahana halleloia tsy mihinao an'izany ve anareo nda ho arysika nozika nylohantsika ho an'ny vavaka ary ny tsirairay aminareo olona eo reo zay manana retina nareo zay mitsanga na apetrao eo amin'ny ray hafa ny tananareo hoy jesosy kristy hoe reo famantaranyireo no anaraka an'ireo zay nino raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrana ireny tazony eo amin'ny hafa ny tananareo ankehitriny aza mivavaka ho an'ny tenanareo mivavaha ianareo ho an'ilay oloneo akaiky izay ametrahanareo ny tananareo satria mivavaka ho anareo izy ireo ndao sika hiaraka hivavaka ankehitriny amin'ny mahafiangonana kristiana iray tompo jesosy mankasitraka izay ny amin'ny fandresena zao arivo izao manatona anao reo fanahy ankehitriny ny devoly ny naka ny sasany tamin'ireo ondrinao tamin'ny aretina tonga izahay hitaky azy ireny ray ary amin'ny mahafiangonan'andriamanitra velona dia miteny mafiny devoly izay ka manao hoe avelao ho afaky reto olona marary reto satana mandidy anao amin'ny anaran'i jesosy kristy izahay hoe engane izy ireo ho sitrany hoy ny baiboly hoe reto famantarany reto no anaraka an'ireo izay mihina raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany re izany ny teny fikasan'andriamanitra ary fantatray fa izany ny mariny sitrany izy ireo tamin'ny alalan'ny diakapo jesosy kristy tompo ankehitriny raha mihinao izany nareo dia atsangano ny tananareo ko meo azy ny dely amen eny ary pastera anao daholo zany andriamanitra hitahnao rahalahy tena mafinaritra ny miaraka aminareo zao arivo zao omba anareo any andriamanitra hitahnareo rahalahy eto